niin, aloitellaan. Tuo kello näyttää minuuttia vaille, mutta oikea aika taitaa olla jo vähän yli, eli mennään asiaan. Ei muuta kuin tervetuloa kaikille Sisun kick-off-tilaisuuteen. Tosi kiva, että teitä on täällä näin paljon. Ja tervetuloa myöskin sinne moniviestimen kautta tilaisuutta seuraaville ja niille, jotka mahdollisesti katsoo sitten jälkikäteen tallennetta. Tämän meidän Sisu Kick-off-tilaisuuden tavoitteena on ensinnäkin luoda vähän katsausta Jyväskylän yliopiston tulevaan opintotietojärjestelmäkokonaisuuteen ja erityisesti tutustua Sisu-järjestelmään ja saada kuvaa ja tietoa siitä, että mikä se Sisu oikein on. Eli se on meillä nyt se pääpiste tänään. Lisäksi me käydään vähän läpi Sisu- ja KOVS-järjestelmien käyttöönottojen etenemistä meillä täällä Jyväskylän yliopistossa ja kuullaan sitten näiden tulevien järjestelmien loppukäyttäjien kommentteja tähän käyttöönottojen järjestelmiin liittyen. Ja jos sopii, niin tehdään sillä tavalla, että säästetään kysymykset ja kommentit tuonne loppuun, jotta saadaan sujuvasti menemään tämä tilaisuus. Ja myöskin tuon moniviestimen kannalta saadaan sitten ne kaikki kysymykset helposti napattua sieltä mikkeihin. Mutta tilaisuuden avaa vararehtori Helena Raskuputtonen. Ole hyvä, Helena.
No niin, hyvää huomenta teille kaikille ja tervetuloa tähän tilaisuuteen kaikki yliopistoyhteisön jäsenet. Me olemme varmaan kaikki siitä samaa mieltä, että tarvitsemme helppokäyttöiset ja toimivat työvälineet niin opiskelijoille, opettajille kuin palveluista vastaaville henkilöille. Sellaiset työvälineet, joiden avulla kurkistetaan aina tulevaisuuteen saakka. Tämä SISU-järjestelmä on kehitetty silmällä pitäen opetuksen ja opiskelun suunnittelua ja sähköisten järjestelmien asioinnin vaatimusten täytäntöönpanoa tai niiden vaatimusten kohtaamista ajatellen. Meillä uudistettiin juuri opetussuunnitelmat. Meidän opetussuunnitelmat on ensimmäistä kertaa. Kaikki tarjonta on löydettävissä netistä. Ja nyt on tietenkin hirveän luontevaa, että me myös toivomme, että opiskelijoiden on mahdollista siitä opintotarjonnasta tehdä oman opintopolun suunnittelua. Toivottavasti entistä enemmän tulevaa ajatellen myöskin hyödyntäen toisten yliopistojen tarjontaa. Koko ajan ollaan kehittämässä myöskin ministeriön tuella niin sanottua ristiinopiskelua. Ehkä voisi paremminkin ajatella, että opintojen valikoinnin mahdollisuutta niin, että opiskelijalla olisi hirvittävän vahvat valmiudet toimia tulevaisuuden työelämässä. Ja silloin voisi toivoa, että näillä sen paremmin tiedekuntarajoilla kuin näiden eri instituutioidenkaan rajoilla ei olisi liian suurta esteitä tekevää vaikutusta. Teknologian kehitys ja kaikki tähän liittyvä sähköiseen asiointiin liittyvät vaatimukset käyvät yhä isommiksi, monimutkaisemmiksi ja meillä on tarve parantaa näitä palveluketjuja. Ja se merkitsee sitä, että meidän on viisasta tehdä yhteistyötä. Yhteistyössä toisten yliopistojen opiskeluinstituutioiden kanssa me parhaiten pystytään vastaamaan niihin muuttuviin tarpeisiin, niihin uusiin tarpeisiin, joita me ei ehkä tällä hetkellä osata ennustaa. Meidän omat voimavarat ei riitä siihen, että me vastattaisiin näihin uusiin myöskin digitaalisen ja tekoälyn tuottamiin mahdollisuuksiin. Me tietenkin halutaan olla koko ajan siellä aallonharjalla ja ihan etujoukoissa hyödyntämässä sitä, mistä opiskelijat hyötyy, opettajat hyötyy ja nämä palvelut hyötyy. Tänä päivänä kuulemme nyt tästä SISU-järjestelmästä hiukan enemmän, jota jo kevään aikana aletaan pilotoida. Ja pilotoidaan nyt jo Helsingissä ja Aallossa, ja me päästään siihen mukavasti mukaan sitten, kun ehkä jotkut tämmöiset lastentaudit on jo korjaantuneet. Tervetuloa teille kaikille ja toivon, että tänä päivänä pääsemme myöskin keskustelemaan ja pohtimaan niitä asioita, joita tähän uuteen järjestelmään liittyy. Tervetuloa.
Kiitos Helena. Ja luonnollisesti unohdin esitellä itseni tuossa aluksi, eli olen opintohallintopäällikkö Riikka Hurri ja myöskin toimin projektipäällikkönä sit meidän paikallisessa käyttöönottoprojektissa. Seuraavaksi sitten kuullaan vähän siitä, että mitä ne meidän tulevaisuuden laajemmat näkymät tulee olemaan, eli kohti uutta opintotietojärjestelmäkokonaisuutta, koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen ja kehittämispalvelujen päällikkö Markku Närhi. Olkaa hyvä Mari ja Markku.
Joo, hyvää aamupäivää minunkin puolesta ja tosi kiva, että olette päässeet paikalle tähän meidän SISU Kickoff-tilaisuuteen. Ja tästä nämä nyt alkaa nämä yhteiset tilaisuudet ja erilaiset sitten tapahtumat tähän liittyen. Eli ihan lyhyesti mun mielestä päivän pääasia on nyt se SISU-järjestelmän esittely. Ja sitä varten meillä on täällä Funidata-asiantuntijoita paikalla, joten mä ajattelin, että me ei Markun kanssa kovin paljon teidän aikaa nyt tässä viedä ja vastaillaan sitten toki kysymyksiin tässä sitten lopussa. Mutta se vararehtori oikeastaan tuossa jo sanoikin, että mitä kaikkea me täällä uudella järjestelmäkokonaisuudella tavoitellaan. Me tavoitellaan koulutuksen tukea modernien palveluympäristöjen avulla ja niin kuin koulutukseen ja siihen liittyvien palvelujen toteuttamista. Ja maailmassa ollaan yhä enemmän kytköksissä toinen toisiimme, niin kuin tuossa vararehtori kertoi, eli siinä mielessä asioita on järkevää tehdä yhdessä toisten kanssa. Ja myöskin sit se, että näin se helpottaa sitä meidän opiskelijoidenkin opiskelua. Tässä on muutamia tämmöisiä esimerkkejä jo nyt sitten ihan meillä tapahtunut, missä tehdään tätä valtakunnallista yhteistyötä, tilanne muuttuu. Esimerkkinä voi nostaa Ristin opiskelun vaikka EduFutura-yhteistyössä JAMKin kanssa, jos olisi enemmän samanlaiset järjestelmäkokonaisuudet, asiat olisi helpompaa. Toinen esimerkki ehkä tämmöisestä yhteistyöstä, mikä nyt sitten on jo toteutunut, missä sitten omat järjestelmätekniset haasteensa on ollut on myöskin tämä Vaasan opiskelijoiden siirto tänne Jyväskylään ja siihen liittyvät tiedonsiirrot sitten sieltä Vaasan tietojärjestelmästä tänne meille. Ja niin kuin tiedätte, että on vähän vaikeaa, kun kaikilla on oma ajattelulogiikka ja sillä tavalla erilaiset järjestelmät. Eli tämmöinen niin kuin yhteistyön mahdollistaminen ja yhteistyön tekeminen ja yhteistyön kautta enemmän saaminen on mun mielestä semmoinen iso ja tärkeä asia, mitä tässä sitten tavoitellaan. Ja toki sähköisiä työnkulkuja ja tätä tämmöistä niin kuin palveluprosessisujuvuutta, sitä modernia palvelukokemusta niin opiskelijalle, opettajalle, kuin sitten niin kuin opetuksen tukipalveluille myöskin. Opiskelijan opintojen suunnittelu on myöskin äärimmäisen tärkeää. Me kaikki tiedetään, että opintotuki kiristyy koko ajan. Opiskelijoiden pitäisi koko ajan tietää aiemmin, mitä he aikovat opiskella, miten he pystyvät ne opintonsa suunnittelemaan siten, että he pystyvät valmistumaan määräajassa. Eli tähän liittyvät työvälineet on äärimmäisen tärkeitä. Eli siihen, että opiskelija pystyy tavoitteellisesti suunnittelemaan ne omat opintonsa ja miettimään, miten minä haluan tämän tutkinnon profiloida. Sitten, että me pystytään se opetus aikatauluttamaan siten, että aidosti se opiskelija pystyy sitten niin kuin etenemään sen suunnitelmansa mukaisesti siten, että me ei omilla toimillamme esimerkiksi päällekkäisyyksien muodossa aseteta sellaisia esteitä, että opiskelijan opintojen eteneminen ei olisi siinä mielessä sujuvaa. Ja tietenkin sitten myöskin se meidän opetussuunnitelman uudistuksessa aika monessa yksikössä nyt sitten tuli näitä laaja-alaisia kandeja ja laaja-alaisempia ohjelmia. Ja sitä kautta sitten opiskelijoiden ohjaamisen tarve on varmastikin aiempaa tärkeämpää, vieläkin tärkeämpää ja sitten yhdistettynä tuohon opintoaikojen rajaamiseen ja opintotukeen ja kaikkeen. Eli sitten myöskin tarvitaan näitä ohjaajan työkaluja, että miten se ohjaaja pystyy sitä opiskelijaa ja sen opintojen etenemistä sitten ohjaamaan. Ja toki tietoturva ja tietosuoja on koko ajan enemmän ja enemmän tapetilla, ja ne täytyy kaikessa tässä toiminnassa ja kehittämistyössä ottaa huomioon.
No niin, menemme niihin miten eteenpäin polkuihin tässä sitten vielä lopussa, mutta ajattelimme, että näytetään sieltä ikään kuin ylätasolta alaspäin muutama kuva siitä, että mitä tässä myöskin on nyt suunniteltu ja tavoiteltu. Ja tämä on ehkä tämmöinen tietojärjestelmäpalvelunäkökulma. Tässä ei ole se oma prosessi ja toiminnat keskiössä, se tulee näiden niin muiden esittelyjen kautta. Mutta ensimmäisenä ajattelin, että näytetään tämmöistä viitearkkitehtuurikuvaa, joka on siis ministeriön työn alla tehty koulutuksen puolelle. Ja tarkoittaa sitä, että tuommoisella hyvin yksinkertaisella kuvalla pyritään hahmottamaan sitä, minkälaisia koulutuksen osakokonaisuuksia kansallisesti toteutetaan niin siellä palveluprosesseissa kuin niissä järjestelmissä. Ja tätä on nyt viety läpi jo jonkun aikaa, tämä on noin vuoden vanha viitearkkitehtuurin ylämallin kuva, siitä, että mitä asioita missäkin tehdään ja mikä on kenenkäkin vastuulla. Ja tarkoittaa sitä, että esimerkiksi opiskelijavalinnasta olemme menneet kansallisiin järjestelmiin ja sitä laajennetaan myöskin tutkinto-opiskelijoiden tai perustutkinto-opiskelijoiden valinnan ulkopuolelle muihin ryhmiin nyt jatkossa. Ja se on tietynlainen työjakoasia. Meillä on siinä yliopistoina oma osamme ja sitten kansallisessa palvelussa tehdään tietty asia. Ja se linkittyy sitten opiskelijaksi hakeutumiseen ja meidän koulutusten tarjonnan suunnitteluun. Sitten meillä on se opetustarjonnan suunnittelu, joka pitäisi olla yhdenmukaista, jos me pyritään toteuttamaan koulutuskokonaisuuksia yhteistyössä ja yhteismitallisesti, ja sen vastapuolella tai toisena painona on sitten se opintojen suunnittelu. Meidän siellä perinteisessä tiedekunnassa pääainerakenteessa, meidän koko yliopiston tarjonnasta, meidän yhteistyötarjonnasta ja kansallisesta tarjonnasta. Ja silloin meidän järjestelmien, tietomallien, tietovirtojen pitää kulkea yhteen, että se on opiskelijalle mahdollista. Ja sitten meillä on se tärkein täällä tapahtuva asia, se opetuksen ohjauksen toteuttaminen ja opiskelijalle se opintojen suorittaminen. Ja siinäkin meidän pitää pystyä toimimaan sitten joustavasti korkeakoulujen välillä. Ja keskellä sitten ne tukipalvelut, jotka toimii molempiin suuntiin, joille tätä ydintä ollaan nyt rakentamassa. Laitan vaan eteenpäin. Ja tässä tämmöinen kaavakuva, johon mennään noissa esittelyissä sitten tarkemmin. Tästä lyhyesti vaan se, että me menemme nyt niin kuin näihin yhteisiin järjestelmiin ja käytämme niitä hyväksi mahdollisimman paljon. Tämä Jyväskylän malli, samoin kuin Tampereen yliopiston malli, on nyt se, että me käytämme tässä kokonaisuudessa kahta isoa järjestelmää ja järjestelmäkehityskokonaisuutta. Eli siellä koulutuksen suunnittelun, resurssisuunnittelun puolella tämä PEPP-järjestelmän pohjaa, joka meillä on nimetty KOVS-järjestelmäksi. Ja sitten siellä ohjauksen, opintojen suunnittelun, rekisterin, sähköisen asioinnin puolella tätä SISU-järjestelmää, johon me tänään keskitytään. Mutta tämä kuva pyrkii sanomaan, että meillä on molempiin suuntiin niitä integraatioita. Meillä on sitä kansallista ja yhteistä palvelua, jossa meidän pitää katsoa ne palvelut ja tietovirrat yhteen. Ja meillä on sitä omaa toimintaa, joka on sitä opetusta ja sitä ydintä, jota täällä tehdään. Ja sen pitää myöskin liittyä tähän meidän tekemiseen. Ja yhä tärkeämpänä sekä lainsäädäntövaatimuksena että meidän oman toiminnan seurannan ja arvioinnin suunnitteluvaatimuksena on se, että me saadaan entistä enemmän tietoa siitä, mitä meillä tapahtuu. Ja se on tuo oikea puoli. Eli kuinka me saadaan se tieto, pystytään toimittamaan se näihin viranomaislähteisiin, toteuttamaan sitä niin kuin kansallista seurantaa ja yhteistyötä, suunnittelua ja sitten meidän oman toiminnan suunnittelua. Ja vielä yksi kaavakuva eteenpäin. Eli kun tätä kokonaisuutta viedään eteenpäin, niin se on äärimmäisen monimutkainen ja haastava meidän kaikkien toteutuksessa ja tekemisessä. Mutta siellä on tämmöisiä kerroksia, jotka on tullut nyt ihan uusina viimeisen sanotaan 3-4 vuoden aikana, sekä velvoittavina että tämmöisenä yhteentoimivuusasioina. Eli meille syntyy kansallisia peruspalveluja, joihin pitää toimittaa tietoa. Toisaalta se on mahdollistava, että me voidaan ottaa vaikkapa väestörekisterikeskuksesta meidän toiminnan pohjatiedoksi asioita. Meillä on näitä hallinnonalan palveluja, joita tuossa on lueteltu. Sitten meillä on yhteisiä palveluja, siis meille täällä yliopistossa ja koko korkeakoulu tai tiedekorkeakoulusektorilla, joita pyritään tekemään yhdessä. Sitten paljon sovelluksia ja asioita, joita me on tehty itse tai käytetään täällä. Meidän perinteisiä järjestelmiä ja meidän niin uusia järjestelmiä tehdään itse, otetaan jostakin käyttöön. Mutta tärkeintä olisi, että se palvelu tai se, mitä me tehdään, on se yhtenäinen kokemus. Että meillä on se koulutuksen suunnittelu, opintojen suunnittelu, opetus ja sitten se kytkentä sinne työelämään. Ja vielä niin, että me jotenkin pystytään tuottamaan kullekin käyttäjäkokemus niin, että tässä ja nyt nähdään ne omat tärkeät asiat kussakin roolissa. Ja tämän palapelin tekeminen ei ole kovin yksinkertaista, eikä me varmasti täydelliseen päästä koskaan. Mutta jokaista tämmöistä osa-aluetta meidän täytyy katsoa, että pystytään menemään eteenpäin.
Sitten lopun vielä ihan lyhyesti. Mehän kaikki tiedetään, että Jyväskylän yliopistolla on erittäin vahvaa omaa kokemusta ja osaamista opintotietojärjestelmän kehittämisestä, ja me ollaan siitä todella ylpeitä. Ja uskon, että me ollaan pystytty myöskin sitä tuomaan ja välittämään sitten tähän valtakunnalliseen yhteiseen Funidatassa tapahtumaan kehittämistyöhön. Eli meidän käytössä olevissa järjestelmissä on laajoja ominaisuuksia ja vaatimus korvaaville palveluille on kova. Ja siitä syystä me ollaan oltu varmaan haastava asiakas sitten Funidatalle, mutta uskon, että me ollaan myöskin pystytty sitten tuomaan sinne niin kuin sanoin, niin niitä omia elementtejä ja asioita sitten, että joita ollaan sitten siellä pohdittu yhdessä. Fakta on, että me tullaan saamaan uusia ominaisuuksia, kun me saadaan uudet järjestelmät. Sen takiahan tätä tehdään. Me tullaan saamaan uudenlaisia käyttöympäristöjä ja palvelukokemuksia. Toki varmasti on jotakin, mistä joudutaan luopumaankin tai tekemään eri tavalla. Ja koska tämä käyttöönotto ja järjestelmän valmistuminen tapahtuu vaiheittain, me vaiheittain arvioidaan niitä asioita, mitä me pystytään ratkaisemaan sisujärjestelmällä, ja niitä asioita, mitkä on meille tärkeitä, mihin meidän pitää löytää joku muu ratkaisu tässä matkan varrella. Mutta sitä varmasti tässä yhdessä sitten matkan varrella sitten tehdään. Niin kuin tuossa Markku jo sanoikin, niin käyttöönotto tapahtuu vaiheittain, ja siitä ehkä sitten enemmän tuossa myöhemmissä esityksissä, en siihen käy sen tarkemmin. Mutta oikeastaan haluan vielä loppuun korostaa sitä yhteistyötä. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, me tehdään tämä yhdessä, ja teitä kaikkia tarvitaan tässä sitten mukana, eli kaikkien näkemykset, kokemukset ja kommentit on tärkeitä. Ja tosiaan sitten Riikka tuossa myöhemmin kertoo sitten, että millä tavalla tässä nyt sitten ollaan organisoitumassa muun muassa sinne asiakasohjausryhmään ja testauksiin ja niin edelleen liittyen.
Kiitoksia. Me on saatu tänne tosiaan vieraita Helsingistä Funidata Oy:ltä, eli meillä on täällä mukana asiantuntija Mari Riihiaho, asiantuntija Inka Paukku ja palvelupäällikkö Pekka Äikäs. Ja nyt tosiaankin kuullaan sitten ihan suoraan tuolta pääkallopaikalta terveisiä ja esittely sisujärjestelmästä. Ja oliko näin, että Mari Riihiaho tulee esittelemään ja Inka Paukku mukana. Tervetuloa.
Joo, hei. Eli mä oon tosiaan Inka Paukku, eli mä oon siellä Funidatalla, työskentelen siellä tuoteomistaja nimikkeellä, tai se rooli minulla. Ja Mari voi ehkä, tai minä pääsittelen Marin tuossa hoitaa vähän samalla tekniikkaa kuntoon, eli Mari on sitten meidän kehitystiimin vetäjä, mutta myös yksi tuoteomistajista. Meillä on taustat tosiaan, Marilla on tuolta ihan tuolta teknisestä korkeakoulusta lähtien Aallosta, ja itse olen taideteollisesta korkeakoulusta aikoinaan ja sitten Aallon kautta päätynyt tähän Funidataan. Mutta tosiaan tuoteomistajapiirissä löytyy sitten Helsingin yliopistolta tulleita ja taideyliopistosta tulleita ja Lapin yliopistosta tulleita, että meillä on semmoinen kohtuullisen laaja näköala ollut näihin Suomen korkeakouluihin. Myös ammattikorkeapuolella on ollut kokemusta. Ja tosiaan tässä kehityksen vaiheessa, kun ollaan tehty, niin meillä on ollut myös Jyväskylän puolelta edustusta, eli Petrihän oli meidän tuoteomistajaryhmässä mukana vuoden verran suunnilleen.
Oliko tämäkin auki? Joo. Tervetuloa kuuntelemaan meidän esitystä minunkin puolesta. Ja me aloitetaan sille, että Inka ensin kertoo semmosia, pikkasen semmoista taustaa sen takia, että me vähän pääsette kärrylle, että miltä pohjalta me ollaan tätä kehitystyötä tehty, ja mä sitten esittelen sisua sitten sen jälkeen.
Mikä on kellotus? Seitsemän minuuttia. Okei. Joo, mennään vaan eteenpäin.
Eli niin kuin tässä äsken edellisissä puheenvuoroissa tuli sitä, että mitä te odotatte näiltä uusilta järjestelmiltä, niin me voidaan vähän kertoa siitä, että no mistä me ollaan lähdetty liikkeelle, kun me ollaan lähdetty tätä sisua rakentamaan. Ja me lähdettiin siis alun pitäen ihan siitä, että meille annettiin valtuudet, että miettikää, miten korkeakoulussa, miten yliopistossa ne prosessit toimii ja miten niiden pitäisi toimia. Eli ei lähdetty siitä, että meillä on täällä tämmöinen vanha järjestelmä ja miten me tehdään tämä uudestaan, vaan me lähdettiin siitä, että mitä siellä tapahtuu siellä opintohallinnossa, miten se opiskelija tulee sisälle ja miten se tapahtuu se opintojen suorittaminen. Ja se niin kun, ja me ei niin kun puututtu siihen opetuksen sisäiseen asiaan, siihen, että miten se opettaja ja opiskelijan välillä tapahtuu se kommunikaatio, vaan nimenomaan sitä, niin kun, miten se opiskelija hallitsee itse niitä opintojaan ja miten se korkeakoulu sitten niin kun, miten se sillä pysyy hallinnassa, että mitä hän on suorittanut ja miten se opiskelija valmistuu. Ja näistä prosesseista lähdettiin liikenteeseen ja hyvin äkkiä päädyttiin siihen, että me tunnistettiin, että se opintosuunnitelma on hyvin keskeinen niiden prosessien yksinkertaistamisessa ja siinä, että miten se koko prosessi kulkee, missä se tieto syntyy. Niin se opiskelijan opintosuunnitelma on hyvin monessa kohtaa se ensimmäinen paikka, mistä me päästään niin kuin kärryille, että mitä on tapahtumassa. Ja se niin kuin ohjasi sitten sitä meidän suunnittelua pitkälle. Sitten tunnistettiin just näitä tämmöisiä niin kuin yliopistomaailmassa tällä hetkellä semmoisia tärkeitä kantavia teemoja. Yksi on juurikin tämä valmistuminen ja tämä 60 opintopisteen tavoite, vuositavoite. Ja tavoitteena on se, että tämä järjestelmä tukee sitä, että se on mahdollista se opintojen eteneminen ja että on myös mahdollista seurata sitä, että miten ne etenee oikeasti. Ja sitten tämä monialaisen korkeakoulun toiminta ja semmoiset niin kuin joustavat tavat saada niitä osaamisia, niin sen tukeminen ja sitten se koulutuksen eriyttäminen ja se niin kuin yhteiskoulutusten tuki joustavuusorganisaation muutoksissa, tämän tyyppiset asiat. Näin eteenpäin. Ja me kirjattiin tämmöiset suunnittelun periaatteet meille sitten, mitä me niin kuin tässä työn alussa havaittiin. Eli me just haluttiin niin kuin minimoida semmoinen turha hallinnollinen työ. Me oltiin tunnistettu sieltä vanhoista prosesseista niitä kohtia, että se asia tuolla tapahtuu jotain, sitten jossain vaiheessa sieltä saadaan joku syöte jonnekin ja joku kirjaa asian järjestelmään. Ja se kirjaaminen järjestelmään tapahtuu sitten, kun kaikki on jo tapahtunut ja mitenkään ei ole välttämättä tuettu sitä prosessia, mitä siellä tapahtui. Niin meille niin kuin se tavoitteella oli se, että tuetaan sitä prosessia, missä se tieto syntyy, niin että me saadaan sen prosessin myötä se tieto heti kiinni, eikä sitä tarvitse enää erikseen jälkikäteen viedä sinne järjestelmään. Tämä oli tämä meidän niin kuin kantava periaate. Ja sitten on tämmöisiä periaatteita, että monimutkaiset rakenteet on monimutkaisia kuvata järjestelmään, eli paljon tunnistettiin semmoista, että yliopistoissa esimerkiksi tutkintorakenteita ja muita kuvattiin sillä lailla, kun niitä kuvataan kirjallisesti opinto-oppaisiin ja näin, niin ne sanallisesti on hirveän helppo kuvata hirveän monimutkaisia rakenteita, missä saatetaan jopa päätyä siihen, että ne on niin kuin itsessään ristiriitaisia. Ja se johtaa opiskelijan kannalta aika mielenkiintoisiin tilanteisiin, kun ei ne pysty näkemään, että onko ne, valmistuuko ne, millä periaatteella, mitä niiden pitää tehdä, että ne valmistuu täältä yliopistosta. Niin todettiin, että sen takia me pyritään tukemaan vahvasti sitä, että rakenteita pystytään kuvaamaan formaalista järjestelmään. Ja se näkyy, että jos yliopisto määrittelee hirmu monimutkaisia rakenteita, niin se näkyy sille määrittelee, että hei, tämä alkaa nyt mennä aika tosi monimutkaiseksi tämä juttu. Että täällä on niin nyt näitä sääntöjä niin paljon ristiinrasti, että ei tässä itsekään enää ymmärrä mitään, niin miten se opiskelijakaan voi siinä kohtaa enää ymmärtää. Eli todennäköisesti sitten, kun niitä joudutaan formaalisti kuvaamaan, niin se myös ehkä ehkäisee semmoista turhaa monimutkaisuutta. Sitten tuo opintojen suunnittelu, tosiaan kun se oli tämä keskeinen, niin että mahdollistetaan opiskelijoiden valintojen teko ja informoidaan, että mihin tämä johtaa. Eli just se, että se suunnitelmassaan pystyy valitsemaan sinne asioita ja se heti tietää, näkee, että jos mä nyt tätä menen suorittamaan, niin edistääkö tämä mun opintoja vai ei, joudunko mä kenties hakemaan tähän jotain erillisoikeuksia tai jotain niin kuin tämmöistä personoimaan tätä mun rakennetta. Että onko tämä semmoinen, että jos mä nyt vaan olisin mennyt suorittamaan tämän, niin se olisikin päätynyt siihen, että siinä vaiheessa kun mä valmistun, no ei toi sun tutkintoon käy. Että se opiskelija tietää siinä kurssille mennessään, että tämä on oikeasti semmoinen opinto, että tämä hyödyttää myös mun valmistumista. Ja myös yliopisto tietää sen sitten. Tässä tämmöinen, tämä on itse asiassa meidän arkkitehdin piirtämä tämmöinen karkea kuva meidän järjestelmän sisällöstä, niin kuin rakenteesta, vähän teknisemmille ihmisille ehkä tarkoitettu, mutta mitä meillä tällä nyt niin kuin tällä hetkellä kokonaisuudessaan on. Niin tuossa ylhäällä nuo isot laatikot, ne on niin kuin meidän käyttöliittymäpuolen, siis teknisesti sanotaan, että puhumme fronttipuolen toteutuksen tämmöistä niin kuin modulointia, että miten me ollaan sitä palasteltu, sitä fronttia. Ja siellä on tuommoiset osiot kuin toi niin kuin nimellä teacher, mutta käytännössä tuo ensimmäinen laatikko on niin kuin opetuksen hallintaa, opetustietoja. Sitten toka laatikko on staff nimellä, niin siellä on käytännössä opinnot, eli opintojaksojen, kokonaisuuksien, koulutusten hallinta. Ja sitten on toi tutor nimellä, niin siellä on siis opiskelijoiden hallinta ja ohjaus. Ja sitten on toi admin käyttöliittymä, mikä on sitten toki siis järjestelmän hallintaan liittyvä käyttöliittymä. Ja sitten toi studentin puoli, missä sitten opiskelijan toiminnot, eli suunnittelut ja ilmoittautumiset ja muut tulee sitten sille puolelle, noin frontti-näkökulmasta. Ja sitten sen kaiken alla on sitten siellä back-end-puolella on meillä nyt tässä vaiheessa nämä neljä palaa. Eli siellä on Arto, mikä on arviointi ja toiminnan ohjaus Mokkula, mikä käytännössä huolehtii tosiaan opetuksen arviointitoiminnallisuuksista ja semmoista. Sitten on Ilmo, mikä on se ilmoittautumispalvelu. Sitten on eli opetuksiin ilmoittautumisen siihen liittyvät logiikat ja säädöt. Sitten on Osuva, joka on se opintojen suunnittelu palvelu, joka on meille niin kuin kaikkein pisimmälle viety. Ja sitten on toi Kori, joka on siis koulutus- ja opetustieton tarjonta. Eli siellä on sitten ne opintojaksot ja rakenteet ja ne, mitä teillä käytännössä nyt sitten on tarkoitus PEPissä tuottaa ja sitten siirtää tuonne koridataan. Ja sitten on Ori, joka on siis se opintorekisteripalvelu. Eli Orissa on sitten opiskelijat, opiskeluoikeudet, suoritukset, tämmöiset tiedot. Mutta tämä nyt tämmöisenä niin kuin yleiskuvana. Mutta sitten siirrytään itse järjestelmään, että pääsette näkemään, miltä se näyttää noin niin kuin oikeasti.
No niin. Eli mennään sitten ihan sinne sisuun seuraavaksi. Nyt mitähän mun onnistuu kirjautuminen, kun ei voi käyttää kuin yhtä kättä. Kokeillaan. Joo, mä mietin, että olisiko se helpompi mun, että mun ei tarvitse tässä taiteilla. Eikö nyt mä menen sekaisin? No niin, kuuluuko tää riittävästi? Ilmeisesti kuuluu, kun ei kukaan sano mitään. No niin. Vähän enemmän ääntä. Okei. Yleensä mulla on kahden kantava ääni, niin otetaanko vielä, jos se vähän helpottaa tätä. No niin, nyt varmaan kuuluu. Eli mä kirjauduin sisuun. Tämä on meidän demoympäristö, mihin me ollaan vähän niin kuin silleen feikattu, että meillä on täällä kaikkien yliopistojen ympäristöt vähän niin kuin olemassa, kuten näkyy tuolla on myös Jyväskylä. Mutta sitten tietenkään teidän omissa järjestelmissä näin ei ole. Ja kirjautuminen tapahtuu tähän etusivulle. Ja tämä on nyt opiskelijan käyttöliittymä. Eli täällä on nyt kolme eri käyttöliittymää. Yksi on tämä opiskelija, yksi on itse asiassa neljä nykyään. Yksi on tämä opettaja, sitten on hallinto, palveluhenkilölle tarkoitettu. Tämä menee aika jännästi, tämä meidän resoluutio tässä nyt, mutta sille emme mahda mitään. Tämä muutti niin pieneksi tämän mun näytön. Ja sitten on tuo pääkäyttäjän näkymä. Ja mä nyt lähden käymään tätä läpi tuosta opiskelijan käyttöliittymästä. Se on ehkä se semmoinen, mistä olettaisin, että saa helpoiten kiinni, että mistä on kysymys, niin lähdetään siitä liikkeelle. Eli tässä opiskelijan etusivulla näkyy täällä ylhäällä tämmöinen tilannetieto, mikä liittyy siihen, että siihen koulutukseen, mihin opiskelijalla on opiskeluoikeus, niin hänen tilanteensa näkyy tässä. Eli tässä kyseisessä tapauksessa on opiskelijalla oikeus tämmöiseen limettitutkinto-ohjelmaan, jossa on tämmöisiä kokonaisuuksia, ja niistä näkyy, että kuinka paljon on suunniteltu kustakin kokonaisuudesta, ja täällä sitten vastaavasti suoritukset. Ja opiskelija voi näitä vaihtaa, jos hänellä on useampia opiskeluoikeuksia, sitten mitä hän tarkastelee. No sitten tässä etusivulla on, tulee olemaan ilmoituksia. Sitten tässä on kalenteri, mitä on tänään kalenterissa ja huomenna. Ja sitten opintoni nyt, eli itse asiassa ne kurssit, millä hän varsinaisesti niin kuin on tällä hetkellä. Sitten tästä kun lähdetään menemään näitä näyttöjä eteenpäin, niin ensimmäinen tärkeä on se opintosuunnitelma. Tässä mulla on nyt tämmöinen opiskeluoikeuden mukainen suunnitelma, mutta mä täältä etsin semmoisen toisen suunnitelman, mikä on. Tässä minun testidata näyttää hurjalta, sitä on melko paljon näitä suunnitelmia, mutta myöskin kertoo siitä, että opiskelija voi tehdä useita suunnitelmia, joista sitten yksi on ensisijainen, minkä hän sitten määrittelee ensisijaiseksi. Paitsi jos kyseessä on opiskeluoikeuden mukainen suunnitelma, niin se on silloin ensisijainen niin kuin väkisin ja sitä ei pysty muuttamaan. Mutta muita suunnitelmia opiskelija voisi tehdä sitten sen, niiden rinnalle, jos haluaa miettiä jotain muita opiskeluvaihtoehtoja. Nyt kun mä avasin tämän suunnitelman, niin tämä oikeastaan koostuu sillä tavoin, että tässä ylimmällä tasolla on se varsinainen koulutus. Eli se asia, mihin opiskelija saa omalla tavallaan, jos ajatellaan, niin siihen se saa sen opiskeluoikeuden. Eli kun opiskelija tulee tänne Jyväskylän yliopistoon, niin hän saa oikeuden todennäköisesti esimerkiksi johonkin humanistisen kandin tutkintoon ja johonkin humanistisen kandin maisteriin. Se on se lähtökohtainen oletus. Ja tässä on nyt tämmöinen onnellisuuden tutkinto-ohjelma, joka on nyt kandiohjelma, ja sitten lisäksi maisteriohjelma, joka nyt on nimetty tälleen vähän hassusti, mutta minun maisteriohjelmani. Ja sitten nämä kandiohjelmat koostuu joistain kokonaisuuksista. Eli tässä kyseisessä tapauksessa tänne kuuluu liiketoimintaosaamisen perusteet-kokonaisuus, pääaine, sivuaine, kieli- ja viestintäopintoja ja vapaasti valittavia. Ja tämän suunnitelman niin kuin pointti on siinä, että opiskelija näkee sen, että mitä hänen pitää tehdä ja mistä häneltä puuttuu asioita ja minne mun pitäisi jotakin vielä valita. Täällä oikeassa laidassa on määriteltynä esimerkiksi tutkinto-ohjelmalle, että vähintään 180 opintopistettä pitäisi tähän tutkintoon tehdä. Tällä hetkellä opiskelijalle on valittuna 62, jotka on pääasiallisesti valikoitunut automaattisesti, koska ne ovat pakollisia opintoja. Sitten näillä kullakin kokonaisuudella on se sama vastaava tieto, että tämä kokonaisuus pitää sisällään 60 opintopistettä, tai pitää suorittaa 60 opintopistettä, ja hänelle on tällä hetkellä 54 valittuna. Tuolla pääaineessa näyttää, että ei ole mitään vielä valittuna. Jos mä täältä katselen, niin huomaan, että aha, eli tässä on vaihtoehdot, mitä mun pitää tehdä. Mä voin valita näistä sitten toisen, jonka jälkeen opiskelijalle tulee tänne suunnitelmaan se kokonaisuuden rakenne, millainen se pääaine on. Tämä kyseinen tapaus oli semmoinen, missä oli kaikki pakollisia ja opiskelija sai ne suoraan tänne suunnitelmaan sitten, kun valitsi ne. Näin. Ja nyttenhän tähän pääaineen kohdalle tulikin teksti, että valinnat on tehty ja valittuna on 60, eli kaikki on valittu, eikä tarvitse tämän suhteen enää muuta tehdä. Voi myös olla tilanne, missä
opiskelija joutuu valitsemaan tämän rakenteen sisältä jollakin säännöllä, mikä lienee sitten onkaan, että jotain valintoja puuttuu vielä tästä. Eli tässä kyseisessä tapauksessa, kun tässä oli, tässä oli valinnaisia vielä puuttui, mutta tässä on nyt sellainen tilanne, että kun toi pääaineessa oli pakollisena toi kurssi, mikä on myöskin tässä valinnaisena, niin silloin se tavallaan niin kuin osaamisperusteisesti tulee täytettyä tämä tutkinto jo tässä, tällä, niin kuin sillä edellisellä valinnalla, ja siinä kohtaa tässä lukee, että valittu kohta on markkinointi, eli tämä kyseinen opintojakso on jo hänen tutkinnossaan, jolloin se saa ilmoituksen siitä, että tämä on jo sulla, ei tarvitse valita tähän mitään. Mutta sitten se tarkoittaa silloin sitä, eli tämähän nyt jää sitten vajaaksi tämä liiketoimintaosaamisen perusteet, pääaine, joka tarkoittaa sitten sitä, että jossain muussa kohtaahan sitä pitää täydentää, mutta se osaaminen on, mikä siinä vaaditaan, ja se riittää. Näin. Ja sitten tältä pääsee näkemään niitä ehkä semmoisia jollakin tavalla rekisteritiedoiksi voisi kutsua, eli kokonaisuudella on jotakin perustietoja, kuvaustietoja, niin niitä pääsee opiskelija katsomaan jokaisesta kokonaisuudesta, jos ne tietenkin sinne on niin kuin syötetty ne tiedot. Samaan tapaan pääsee katsomaan näitä opintojaksojen tietoja, eli nämä laatikot tässä ovat niitä opintojaksoja. Eli jos ajatellaan, että se koulutus on se yläkäsite, sen sisällä on kaksi tutkinto-ohjelmaa, tai se kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto, se on ehkä se tyypillisin tapa. Ja sitten taas se tutkinto-ohjelma koostuu näistä kokonaisuuksista, niin sitten taas ne kokonaisuudet koostuu opintojaksoista. Ja meidän, niin kuin me aluksi me puhuimme hyvin paljon siitä oikeastaan, että oikeastaan se pointti on se, että mikä on se osaaminen, mitä opiskelija saa. Eli tutkinto-ohjelmalla on joku osaaminen, ja se koostuu kokonaisuuksista, jotka on osaamisia, jotka yhdessä muodostaa sen tutkinto-ohjelman koostamisen, ja opintojaksoilla on osaaminen, jotka koostavat sitten kokonaisuuden osaamisen. Eli tälleen me aluksi puhuttiin, mutta sitten, jotta ihmiset ymmärtää, mistä puhutaan, niin pakko niille oli jotkut niin kuin ymmärrettävätkin termit asettaa, jolloin siitä me ruvettiin puhumaan opintokokonaisuuksista, opintojaksoista ja tutkinto-ohjelmista. Mutta tässä kyseisessä opintojaksossa on nyt sit myöskin nähtävillä näitä erinäköisiä niin sanotusti ihan peruskuvaus, dataa, mitä on mahdollista sinne järjestelmään syöttää, tai pitääkin syöttää, jotta opiskelija tietää, mitä hän valitsee. Ja se, mikä on ehkä muutos aikaisempaan, ainakin muissa yliopistoissa, niin on tämä suoritustavat. Eli me ollaan myöskin sitten siinä jossain vaiheessa, kun näitä asioita käytiin paljon läpi, niin todettiin, että oikeasti opiskelijalle on todella tärkeää se, että millä tavoin mä voin suorittaa tämän opintojakson. Eli oikeastaan, että monesti saattoi lukea, että no sun pitää mennä tuonne luentokurssille ja sitten sun pitää tehdä se tentti. Mutta se on jossain tekstinä ja opiskelija ei välttämättä sitä niin kuin heti edes tajua, että niin joo, mun pitää se tenttikin mennä tekemään tai jotain tämän tyyppistä. Jolloin me päädyttiin siihen, että tämä pitäisi olla formaalia tämän suoritustapojen kuvaaminen. Ja tässä on nyt esimerkki siitä, missä on kuvattu niin, että tämmöinen laskentatoimen perusteet-kurssi, sen voi suorittaa joko suorittamalla tuon tentin, ottamalla tuon tavan 2, tai sitten osallistumalla opetukseen, mikä käytännössä ajatellaan, että se on tyypillisesti semmoinen luentokurssi, joku tämmöinen kurssi, mihin täytyy osallistua olemalla paikalla. Ja opiskelija voi tämän valita, ja sitten hänellä on täällä sitten tähän liittyen tietoja, ja tähän, myöskin tähän osallistuminen opetukseen, eli siihen tavallaan, jos ajateltaisiin taas luentokurssi, niin luentokurssitietoja voisi olla täällä. Ja sitten tästä sitten eteenpäin on olemassa sitten vielä se seuraava taso, mikä on meillä nimeltään opetuksen toteutukset, jotka olisivat sitten tässä näkyvissä, jos sellaisia olisi. Tässä kyseisessä tapauksessa nyt ei niitä ole. Eli tyypillisestihän on niin, että jos vaikka opiskelija suorittaa tämän tentillä, niin niitä tenttikertoja on vuoden mittaan monta, jolloin valitsemalla suoritustavan tentti, niin hän voi sitten valita, että mikä niistä tenteistä sitten on se, minkä minä haluan. Näin. Sitten opiskelija tietenkin tutkinnossa voi olla tämmöisiä kohtia, mihin voi hakea mitä vaan. Eli täältä sitten voisi hakea vaikka, että olisiko täällä joku jotain kursseja, mitä mulla ei täällä vielä ole. Eli tämä ei anna valita tietenkään semmoista, mikä on jo siellä niin tutkintoa, mutta voin valita tuosta tuommoisen opintojakson vapaasti valittaviin. Ja siellä sitten näkyy, että kertyy, että 6 pistettä on suunniteltu, maksimissaan 30 voi tänne suunnitella. Sitten täällä on tämä ohjaustoiminnallisuus. Eli opiskelija voi laittaa ohjaajalle jonkun viestin. Se voi olla tämmöinen kommentti. Hän vahvistaa, että en kirjoita tänne mitään sellaista, mikä on arkaluontoista tietoa, ja hän lähettää sen, se tulee näkyviin tähän. Ja myöskin kommentin voi kohdistaa siihen johonkin rakenteen osaan, laittaa se, valita sen pääaineen ja sitten todeta siihen, että onko tämä hyvä. Näinhän ne opiskelijat kyselee, eikö totta? Ja sitten tänne jää tämmöinen niin kuin historiapuu siitä, että mitä on kysytty. Ja mä näytän tuolta myöhemmin sitten, että jos tähän vastaan, niin sitten se tulee se ohjaajan vastaus tälle toiselle puolelle, että se historia kertyy tähän sitten, että minkälaista viestintää tässä on käyty. Täältä voin palata rakenteeseen. No sitten tämähän on nyt sitten vaan niin kuin yksi osa tätä hommaa, eli että lähdemme katsomaan, tai näemme tässä suoraan niin kuin rakenteena, puurakenteena, että mitä mun pitää tehdä. Mutta sitten se toinen erittäin mielenkiintoinen asia on se, että miten mä ne suoritan tässä tämän lukuvuosien aikana. Eli täällä on nyt tämmöinen aikajana, johon näitä opintojaksoja nyt sitten voi periodikohtaisesti sitten sijoittaa. Ja täällä näkyy täällä ylhäällä, että kuinka monta mä oon ajoittanut millekin aikavälille. Ja sitten kun mä olen niitä suorittanut, niin myöskin ne suoritetut opintopisteet näkyvät. Ja tässä niin juurikin ollaan itse asiassa laitettu viestiä malliajoituksesta, joka olisi yksi osa tätä hommaa. Eli että opetuksen suunnittelija tai amanuenssi voi tehdä mallin tälle, että miten nämä per vuosi pitäisi nämä opinnot tänne sijoittaa, ja sen jälkeen opiskelija voisi sitä hyödyntää myös tässä ajoituksen pohjana. Eli käytännössä tämä ajoittaminen menee ihan niin, että otetaan tuo kanditutkinto, valitsen täältä opintojakson, ja sitten mietin, että minne periodiin sen laitan. Laitan sen vaikka tuohon. Ja sitten se menee sinne ja kertyy tuo ajoitustieto tuohon. Eli tämän tarkoitus on viestiä opiskelijalle sitä, että miten hänen niin kuin kuormittavuus per periodi on niin kuin sijoittumassa. Ja sitten jos on kahdelle periodille sijoittuva, niin tästä voi sitten lisätä toisenkin periodin, eli onhan opintojaksoja, jotka kestää vaikka koko syksyn tai koko kevään. Näiden taustalle voi laittaa tiedoksi semmoisen suunnitellun opetusajankohdan, eli tyypillisesti joku kurssi on aina vaikka kolmosperiodissa, niin semmoisen tiedon voi sinne syöttää, joka tarkoittaa sitten sitä, että opiskelija vielä enemmän ohjataan siihen, että hän saa oikeaa tietoa siitä, että minne se kannattaa sijoittaa. Tästä mä olisin voinut pikaisesti käydä tuolla HY:n ympäristön puolella ja näyttää tuosta sen, kun tähän opiskeluoikeuteen mulla on opiskeluoikeus täällä meidän datoissa, tuohon toiseen mulla ei ollut sellaista, niin täällä näkyy tämmöisenä vihreänä palkkina nyt sitten se aika, milloin niin kun on ajateltu, että opiskelijan pitää opinnot suorittaa. Eli mikä on se rajauslain määrittelemä aika. Ja sitten kun se loppuu, niin se muuttuu punaiseksi. Tähän väliin tulee se aika vielä semmoinen keltainen viiva, joka tarkoittaa siis sitä, että no tämä on vähän semmoinen niinku lisäaika, että nyt niinku voit vielä, mutta ei ole niinku sitä virallista aikaa. Että tätä vielä tuetaan tällä tavoin, mutta tuossa mun kyseisessä keississä, mulla ei ole sitä opiskeluoikeutta, niin mä en näe tota janaa tuolla, tota vihreätä viivaa, mutta et sitten kun on kyse semmoisesta, jossa se opiskeluoikeus on taustalla, niin se näkyy tuolla noin.
Ja tässä tulee juurikin tämä tämmöinen niin kuin prosessia tukeva asia, että sitten jos se opiskelija menee suunnittelemaan sinne punaiselle alueelle, eli sinne alueelle, jossa hänellä ei ole opiskeluoikeutta, niin sitten sen jälkeen tämä järjestelmä niin kuin ohjaisi sitten hakemaan sitä lisäaikaa sen mukaan. Ja plus sitten, että se tieto olisi sitten siinä lisäajan haussa käytettävissä se suunnitelma. Eli periaatteessa tämä toimii sitten siinä lisäaikahakemuksen niin kuin opintosuunnitelmana tämä suunnitelma.
Joo, eli ei tarvitse sitten sen kummemmin mitään erillistä suunnitelmaa tehdä sen lisäajan niin kuin hankkimiseksi, vaan se näkyy täältä sitten, että miten opiskelija on nyt sitä ajatellut suunnitella opintojaan. Näin. Ja tämän ajatuksenhan yksi pointti on se, että siinä vaiheessa, kun täältä alhaalta on kaikki opintojaksot sijoitettu, niin sittenhän se tarkoittaa, että sä oot miettinyt, että missä sä teet minkäkin opintojakson. Että tämähän tyhjenee tavallaan niin kuin loppua kohden sitten. Tai se on tavoite. Sitten ne voi lisäksi tehdä tämmöisiä jotain lisähommia, eli me voidaan, tänne voi vaikka laittaa, että oman merkinnän, että mä oon tossa vaikka sitten. No ehkä ei tota, mutta armeijassa. Ja siellä sitten tulee, että jos opiskelija on jotain semmoista, että haluaa laittaa itselleen, että tossa mä oon poissa pelistä tai jotain muuta. Tämä periodijako tulee yliopistokohtaisesti, että sen mukaan, mikä teillä on yliopistossa periodijako, niin se tulee sen mukaan, ja nämä lasketaan, nämä optimaaliset kertymät sitten sen mukaan, että me ollaan jaettu, että vuodessa pitää 60 suorittaa, se on se tavoite, ja jos on 4 periodia, niin sitten se on se 15 per periodi, ja nyt tässä Aallon tapauksessa heillähän on 5, niin sitten se on 12 pistettä se, heillä se per periodi. Sitten kun mennään tästä tarkemmalle tasolle, niin täältä päästään opintokalenteriin. Eli tämä on sitten se kalenterinäkymä, mikä opiskelijalle tulee. Täällä on opetusvalitsematta lista, mikä tarkoittaa sitä, että nämä opintojaksot ovat sellaisia, joista ei ole opetuksen toteutusta vielä valittu. Eli opiskelija valitsee sen, että millä tavalla mä sen suoritan, ja sitten sillä on olemassa se toteutus, minkä mä suoritan. Jos ei sillä ole kalenterissa sitä toteutusta, millä sen voi suorittaa, niin sitten se on täällä listalla. Nämä menee tähän periodijakoon sen perusteella, mitä täällä ajoituksessa opiskelija on laittanut. Eli ylimpänä on tietenkin ajankohtaiset jutut. Ja mä tiedän, että meillä on jossain täällä joku toteutus, missä on. Eikö mulla ei nyt sitten tässä olekaan. Mutta että täältä aukeaa sitten, pystyy aukaisemaan sen opintojaksoesitteen. Siellä on se suoritustapa ja täältä pystyisi lisäämään kalenteriin. Mä näytän sen hetken päästä, kun mä haen tuolta vähän toista opetusta. Ja sitten kun ne on siellä valittuna, niin ne tulee tähän kalenterissa listaan, josta sitten voi tehdä niitä ryhmävalintoja. Esimerkiksi tuolla on tuommoinen, mistä ryhmävalinta puuttuu. Menee todella kapeaksi, mielenkiintoisen näköistä. Mutta täältä näyttää olevan, että täällä on joku tämmöinen, mistä pitää yksi valita, niin se puuttuu, jonka takia se ilmoitti siitä, että tämmöinen valinta pitäisi vielä tehdä. Nyt lähti ilmoitus pois. Ja voitaisiin oikeastaan katsoa viikkokalenteria, se on ehkä silleen helpompi hahmottaa. Täällä on sitten, riippuen sitten, miten se opintojakso koostuu, niin ne valinnat on sitten sen mukaan, että onko siinä pelkästään luennot vai onko siinä jotain harjoituksia, mitä pitää valita, niin se riippuu ihan siitä, että miten se opetus on siellä järjestetty. Tähänkin voi tehdä oman merkinnän tähän kalenteriin. Tuossa pitäisi vaikka lukea tenttiin. Ei toistu, on ihan vain yhden päivän juttu, että yritän lukea. Oho, mihin mä nyt menin? No. Noin, mutta se taisi mennä edelliselle viikolle. Oliko se nyt joku hassuun aikaan? Se ei tapahdu mitään. Onko meillä demoefekti? Ehkä meillä on demoefekti. Meillä on tosiaan eilen asennettu versio, jossa nyt sitten, jolla vähän riskillä tässä mennään, kun ei ole riittävästi kerätty testaamaan. Mutta siihen tuli samanlainen merkintä kuin mikä tuli tuohon, mitä tuosta opintojaksostakin tuli. Nyt mulla ei kalenterissa näy enää mitään. Jaha, no niin, tänään. Ainakin on tossa. Sitten tämän kalenterin pystyy eksporttaamaan ulos, eli me voidaan viedä tämä jonne Office 365 kalenteriin, eli me emme ole rakentamassa uutta kalenterisoftaa, vaan ajattelimme, että tällä vaan suunnitellaan ne opinnot, miten se lukkari muodostuu, ja sitten tämä ehkä opiskelija vie sen muualle, jossa on sitten muutkin hänen juttuunsa. Eli siitä me ollaan lähdetty tässä kalenterin suunnittelussa. Tänne tulee myöskin sitten jatkossa olemaan ilmoittautumispainike, eli ilmoittautumistyötä koodataan tällä hetkellä, joka sitten johtaisi siihen, että täältä pystyy myös ilmoittautumaan niihin toteutuksiin. Täältä voisin katsastaa, opiskelijalla on olemassa, mennään vähän pienemmälle, omat tiedot. Ei se nyt näkynyt vielä missään. Miksi minä en pääse sinne? Menikö multa nyt joku verkkoalta, näyttäisi vähän siltä. Joo, ei verkko. Apua, Markku. Se meni se verkko. No, pitäisikö mä ottaa mun puhelin, jos mä otan sen? Niin. Mä luulen, että se on helpompi.
No. 10 minuuttia pitää kertoa tulevaisuuden
kiusaus. No niin, okei. Eli emme ihan kaikkea sitten näytä. No. Pitäisi niinku... No nyt ainakin mun puhelin ottaa yhteyttä. Noin. Joku häiriö täällä nyt sitten on. No niin, nyt se meni sinne omiin tietoihin, mihin yritinkin äsken. Eli täällä on sitten vähän niin kuin sitä perusrekisteridataa. Eli täällä on perustietoja, sitten on opiskeluoikeuteen liittyviä tietoja, ilmoittautumisia, eli nämä toteutuksiin ilmoittautumisia ja sitten suorituksia. Ja sieltä sitten voi päästä näkemään vaikka, että tämmöinen suoritus ja arviointitietoja siihen liittyy tämmöisiä ja julkisia arvosanajakaumia ynnä muuta. Eli näin. Hausta voisin vielä sanoa sen, että nyt me ollaan niin sanotusti Aallon ympäristössä, mutta täältähän voisi hakea myöskin toisen yliopiston datoja. Voin sen lisätä tuonne muistilistalle. Ja nyt kun mä oon täällä opintojen rakenteessa, niin mä voin sen täältä sitten muistilistalta sijoittaa tuonne mun rakenteeseen. Ja se näyttää, että mihin kohtiin siellä on semmoisia vapaa-valintaisia voi ylipäätään sijoittaa, niin mä voin sen sijoittaa sitten sinne rakenteeseen. Eli tää on nyt sitä yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa. Eli SISUssahan tää koulutus- ja opetustiedot ovat kaikki niin kuin yhteisessä koripalvelussa ja niitä pystytään hyödyntämään sitten niin kuin yliopistojen välillä. Eli tämä on se ehkä, mitä muissa järjestelmissä ei varmaan tällä hetkellä ainakaan ole. Eli siellä voidaan sitten noita tehdä. Ja nythän normaalitilanteessahan tuosta varmaan pitäisi lähteä joku indikaatio opiskelijalle, että no niin, että haeppas tähän sitten oikeutta, koska se varmaan tarvii hakea sinne Helsinkiin, jos ei mennä ihan niin villiin maailmaan, että saisi tuosta noin vaan mennä Helsingin yliopistoon. Mutta sitten katsotaan vielä sitä hallintopuolta. Eli meillä on nyt sitten, jotta tämä opiskelija pystyy nämä kaikki asiat tekemään, niin nämä pitää määritellä jossakin. Ja tämä hallintopuoli on se, missä ne määritellään. Eli se koulutustaso, mikä oli se ihan ylintaso, niin täällä on se onnellisuuden koulutus, johon on määritelty, että joo, meillä on tämmöinen kouluttautumismahdollisuus, jossa tehdään alempana tutkintona se onnellisuuden tutkinto-ohjelma ja Marin maisteri tehdään sitten maisteriohjelmana. Ja tälle koulutukselle voisi määritellä useita koulutuspolkuja, eli että se ei välttämättä ole aina näin, vaan voisi olla joku, joka hakee suoraan johonkin tiettyyn pääaineeseen vaikka kandissa. Ja se on tavallaan sama tutkinto-ohjelma, mutta siellä on eri pääaineisiin suora valinta, niin sen voisi tässä toteuttaa. Sitten on olemassa opinnot. Opintojen ylin taso, jos näin voisi sanoa, niin on tämä tutkinto-ohjelma. Ja täällä tutkinto-ohjelmalla on olemassa perustietoja. Ja sitten sillä on rakenne. Ja tämä on nyt se rakenne, mitä me äsken opiskelijapuolella katsottiin. Eli täällä on ne kaikki opintojaksot, mitä hänellä siellä pakollisena on. Ja täällä pystyy määrittelemään sitten, että mitkä on niitä valinnaisia osia ynnä muuta. Eli tämä on se puoli, millä nyt sitten rakennetaan se, millä se opiskelija suunnittelee. Sitten täällä on ne kokonaisuudet. Katsotaan nyt vaikka tuollaista kokonaisuutta. Täällä on vastaavasti ihan samalla lailla kokonaisuudella joku rakenne. Eli tähän nyt liittyy, että täällä on näitä opintojaksoja. Täällä on tämmöisiä infomerkkejä, että meillä on tämä opetussuunnitelmakäsite. Eli kuinka usein teillä suunnitellaan uusiksi aina näitä rakenteita tai opintojaksoja niin kuin perustietoja. Niin jos ei tuolle kyseiselle kurssille ole tai opintojaksolle ole sitä opetussuunnitelmakauden versioa, mitä tässä kokonaisuudessa suunnitellaan, niin se antaa sitä indikaation. Ja sitten siinä näkyy, jos se on luonnostilassa tai missä tilassa se on, niin kuin tuossa näkyy tuo leima. Täältä pääsee esikatselemaan niitä rakenteita myöskin, eli näkee, että miltä se opiskelijalle näyttää. Ne näkee täältä. Ja sitten kun mennään vielä tavallaan alemmaksi sieltä puurakenteesta, missä tyypillisesti ollaan, niin sitten täällä on tämä opintojaksotaso, ja täällä on sitten hieman enemmän vielä tietoja, että täällä on kuvaustietoja, niitä luokitteluita, se suoritustapojen määrittely on täällä näin, ja nämä osat, meillä puhutaan semmoisista kuin arviointikohteet, okei, siinä tuli järjestelmävirhe, eli täällä on niitä arviointikohteita, mitä tuossa sitten voidaan määritellä, että mistä ne suoritustavat koostuu. Eli tämä on niinku se perus kaura tavallaan, mikä pitää hyvin määritellä, jonka jälkeen se opiskelija pystyy toimimaan sitten sen mukaan, eikä häntä tarvitse sen enempää ohjata, mitä on pakollista, missä voin valita, mitkä ne valinnan vaihtoehdot on. Sitten on se opetustieto, missä sitten opetuksen toteutukset, ne varsinaiset niin kuin kurssit, mitä suoritetaan, silläkin on perustietoja, kuvauksia, rakennetta, eli täällä on vaikka luennot, harjoitukset, mitkä niiden ajat on ynnä muuta. Eli nämä on sitten niitä, mistä se oikeasti se opiskelija tulee paikalle ja tekee näitä asioita. Sitten on opiskelijat. Otetaan Inka tästä, jos sattuisi löytymään. Inka Paukku, eli opiskelijahaku. Täällä on opiskelijan vastaavasti opiskelijan perustiedot ja opiskeluoikeudet. Mä voisin mennä tuonne ohjaustietoihin, hakea, mikä se oli se Inkan suunnitelma. Katsoa sen kommentteja, Inka on tällaista jotain kysely, niin mä voisin tähän vastata, että joo joo. Ja sitten se tulee tuohon noin, eli tässä tuli se historia siitä ohjauksesta. Sitten, mitäs vielä on oleellista näyttää, ennen kuin menen tuohon jatkoon. No sitten opettajalle meillä on tällä hetkellä olemassa tämmöinen etusivu. Sitten on opetukseni, mikä tarkoittaa siis niitä opetuksen toteutuksia, mitä opettaja opettaa. Täällä nämä kyseiset suoritukset on nyt kyllä arvioitu, mutta jos ei olisi, niin tähän vaan laitetaan numero, että Inka saa sitä ja Katja saa tätä. Ja sen jälkeen päästään näkemään, että minkälainen arvosanajakauma niistä muodostuu, ai tommonen, arvioinnin muita tietoja, arviointiperusteita, suorituspäiviä ja muita, julkista jakaumaa näytetään, ja sitten ne voidaan vahvistaa, jolloin ne menee sinne rekisteriin opiskelijasuoritukseksi, ja ne tulee heti näkyviin sinne suunnitelmaan, että nyt tämä on suoritettu. Sitten opettajalla on myöskin kalenteri samaan tapaan kuin opiskelijallekin, ja tänne nyt tulee vielä sitten opintojen ylläpito, mikä on ne opintojaksot, jos opettaja mahtaa olla vastuuopettajana siellä, niin sitten hänelle tulee pääsy sinne, samoin kuin se ohjaus. Sitten, mikä on mun kellotus? Onko? Selvä homma, yritämme selvitä. Pääkäyttäjävalikossa meillä on sitten käyttöoikeuksien määrittely ja koodistot. Ja koodistoissa on olemassa vakiokoodit. Me ollaan aika tarkkoja siitä, että me pyritään yhteisiin koodistoihin kaikkien yliopiston kesken. Ja sen takia ne ovat semmoisia, että me ylläpidämme niitä. Yliopisto voi valita, että mitkä näkyy heillä ylimpänä, jos on semmoisia koodistoja, missä on järjettömän paljon kaikkea, niin sitten, että mitä me käytämme, niin se helpottaa sitä käyttöä. Sitten voidaan myöskin korkeakoulukohtaisia luokittelutekijöitä tehdä ja määritellä, että missä nämä näkyy, onko nämä opintojen luokittelutekijöitä vai mitä. Joo, eli äkkiseltään nyt vähän joudun nopeuttaa, kun aina se menee niin kauan tässä järjestelmän esittelyssä, mutta sitten voisi katsoa vähän nyt sitä tulevaisuutta, mitä me tullaan tekemään. Eli tuossa nyt on niin kuin, no ehkä saitte jonkun kuvan, että mitä me ollaan tehty tähän mennessä. Ja meillä on täällä tämmöinen toiminnallisuusluettelotaulukko, missä on aika paljon rivejä, parisataa riviä tai 300 jotain, 200-300 riviä, jossa on siis ne toiminnot, mitä me tullaan tekemään. Tällä hetkellä voisin näyttää tuosta, otetaan vaikka noita tuosta vähän piiloon. Toteutuksen vaiheesta, jos katsoo, että otamme täältä nyt toimivat ja valmiit pois, ja näytämme vain ne, mitä on kesken tai aloittamatta, niin lista on tämän näköinen. Eli aika paljonhan tulee vielä lisää. Monia töitä, kuten näkyy tästä sinisestä keskentekstistä, että niitä on aika monia on aloitettu, mutta ne ei ole vielä valmiina, mutta paljon on myöskin se, niin kuin vielä tekemistä monessakin asiassa. Se, mitä, niin kuin, mistä me, niin kuin, tai mitkä on niin kuin niitä tärkeimpiä asioita, on tukea niitä prosesseja, jolloin niin kuin, esimerkiksi se on ihan seuraavaksi työn alla tuleva asia on hyväksilukujen hakeminen, eli millä opiskelija pystyy hakemaan hyväksilukua jostakin aikaisemmin suoritetusta, tai lisäajan hakeminen, mistä me myöskin puhuimme, tai se, että se pystyy valmistumaan, eli ei tarvitse mitään papereita toimittaa, vaan että hän ilmoittaa, että nyt mä oon valmis, ja siitä hän näkeekin siitä rakenteesta, koska olen valmis, ja sitten asiat lähtee pyörimään. Eli nämä on näitä tämmöisiä isoja asioita, mitä tässä niin kuin on vielä edessä. Mutta että se ajatus on siinä, että lähdetään siitä, että tuetaan sitä prosessia, missä ne tiedot syntyy. Me tarvitaan opiskelijalta tietoa, kun hän haluaa jotakin tehdä, ja sitten kerätään se tieto heti talteen, ja sen jälkeen hyödynnetään sitä joka paikassa niin, että ei tarvitse kenenkään sitten kirjailla niitä aina sinne rekisteriin, niin kuin ehkä aikaisemmin on paljon tehty. Joko mä täytin mun ajan, minuutti yli? No siis oikeastaan siitä voisin vielä sanoa, että miten me ollaan lähdetty tähän määrittelytyöhön. Se määrittelytyöhän tehtiin yliopistojen kanssa tiiviissä yhteistyössä, että miten nämä prosessit pitäisi mennä. Paljon on työpajoja siihen pidetty, jonka pohjalta on kirjattu sitten se semmoinen vaatimusmäärittely yleistasolla, että mitä me tarvitaan. Ja sen jälkeen sillä niitä on sitten aina siinä kohtaa, kun joku asia tulee tehtäväksi, niin tarkennettu, ja välillä olemme hyödyntäneet sitten aina yliopiston väkeä siinä, että hei, että nyt me tehdään tällaista, että mitäs tässä nyt vielä tarkennetaan, että onko tässä vielä jotain, mitä me ei olla huomattu. Ja näitä työpajojahan tullaan sitten järjestämään nyt tässä esimerkiksi nyt tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa erinäköisistä asioista, että mahdollisesti näemme teitä sitten niissä. Ja oikeastaan siinä alkuvaiheessa me käytettiin tosi paljon myöskin semmoista käytettävyystutkimuspohjaa siinä, että meillä oli käyttöliittymäsuunnittelijat, jotka haastatteli loppukäyttäjiä, jonka pohjalta me niin kuin tehtiin rautalankoja ja erinäköisiä pokkeja, joilla me sitten testattiin, että miten tämä toimisi. Että emme todellakaan aluksi tienneet, minkä näköisiä näyttöjä opiskelijoille tulee, mutta sitten se siinä rupesi muodostumaan, kun saatiin palautetta ja kaivettiin oikein sitä, että mikä on se tarve, mitä opiskelija tarvitsee. Niin siitä me ollaan niin kuin lähdetty ponnistamaan alkuperäisesti silloin aluksi. Mutta kiitoksia. Mahdollisesti kysymyksiä sitten lopussa.
Kiitos Maria, Inka,
erittäin mielenkiintoista päästä näkemään tarkemmin noita sisun toiminnallisuuksia. Ja tosiaan tässä ajassa pintaraapaisu paljon jäi näyttämättä. Pekan kanssa lyhyesti tuossa puhuttiin, että voitaisiin vaikka järjestää Skypellä tai AC:lla semmoinen pikkasen laajempi demo vielä. Jos teiltä saataisiin siihen demoja, meiltä sitten pääsisi osallistumaan ja kuuntelemaan, katselemaan ne, joita asia erityisesti kiinnostaa. Mutta palataan siihen myöhemmin. Seuraavaksi sitten minä kerron lyhyesti meidän paikallisesta käyttöönottoprojektista ja käyttöönottojen etenemisestä. Ja ihan ensimmäisellä slaidilla siitä, jos mennään eteenpäin, niin olen tähän nyt tehnyt erittäin pelkistetyn version Markun kalvoilla jo olleesta kuviosta. Eli olen tähän nyt oikeastaan nostanut esille vaan tuon ihan ytimen, eli COVS-järjestelmän ja SISU-järjestelmän. Eli tosiaan meillä Jyväskylän yliopistossa tämä meidän perustietojärjestelminä opintopuolella tulee jatkossa toimimaan COVS ja SISU. Ja me tullaan tietysti tekemään nyt sitten vähän sitä työnjakoa näiden järjestelmien välillä, että mitä tehdään siellä COVSissa, mitä tehdään SISUssa. No ensinnäkin COVS-järjestelmää tulee käyttämään opintohallinnon henkilöstö ja opettajat, eli opiskelijat eivät käytä COVSia. Kaikki mitä COVSissa tehdään tulee sitten opiskelijoille näkyväksi tuolta SISUn kautta tai mahdollisesti nyt tälläkin hetkellä verkkosivujen kautta. COVSin toiminnallisuudet voidaan jakaa oikeastaan neljään pääosaan, eli siellä on koulutussuunnittelu, opetussuunnittelu, vuosisuunnittelu ja resurssisuunnittelu. Koulutussuunnittelupuolella voidaan mallintaa koulutuksia, sitä samaa mitä Mari äsken esitteli SISUn puolella, mutta sen lisäksi COVSissa voidaan myös tehdä sitä valinnan valmistelua, eli ihan konkreettisesti mallintaa hakukohteita ja valintaperusteita, suunnitella niitä, ja sieltä COVSista ne taas sit saadaan siirtymään opintopolkuun. Eli sitä opintopolkua edeltävää suunnittelua ja valmistelua voidaan siellä COVSissa tehdä. Opetussuunnitteluosio on meillä jo käyttöön otettu, eli viime talvena on uudet 2017-2020 kauden opetussuunnitelmat tehty tuonne COVS-järjestelmään, ja ne on julkaistu meidän verkkosivuilla. Eli tämä osio on meillä nyt sitten käytössä. Ja kuten tuosta näkyy, niin myöskin tuolla tosiaan SISUn puolella on mahdollisuus näitä tutkinto-ohjelmia tai opetussuunnitelmia mallintaa, ja Mari äsken näytti myös niitä. Mutta tässäkin meillä tavoite nyt sitten on, että me jatkossakin nimenomaan COVSin puolella tehtäisiin se opetussuunnittelu, opetussuunnitelmat, ja siirrettäisiin ne sitten tuonne SISUun. Kolmantena tuolla COVSissa on vuosisuunnittelu. Sillä tarkoitetaan siis sitä opetusohjelman tekemistä, niiden toteutusten tekemistä. Ja tässä sama juttu, ajatuksena se, että ne tehtäisiin meillä COVSin puolella ja sitten siirrettäisiin sieltä tuonne SISUun. Ja sitten vielä neljäntenä resurssisuunnittelu. Siitäkin oikeastaan voisi mennä nuoli periaatteessa samoin tuonne SISUun puolelle, koska niitäkin tietoja toki toteutusten mukana sitten tuonne SISUun siirretään. Mutta resurssisuunnittelussa siellä sitten ihan konkreettisesti voidaan tehdä resurssivarauksia, eli esimerkiksi opetustapahtumille voidaan kiinnittää opettajia, opetusryhmiä, saleja, niitä tilatietoja. Ja toki sitten resurssisuunnittelussa voidaan tehdä muutakin tilojen rakennusten hallinnointia ja ihan tietysti normaaleja, vaikkapa palaverisalivarauksia. No, SISUa tosiaan sitten taas käyttää opettajien ja opintohallinnon henkilöstön lisäksi tietysti opiskelijat, niin kuin tuossa Marin esityksessä kävi hyvin ilmi. Mä oon pikkasen eri tavalla tässä, tai vähän ehkä eri sanoin jäsentänyt näitä SISUn palvelukokonaisuuksia. Eli siellä on tosiaan tuo koulutus- ja opetustietopalvelu KORI, joka on sitten yhteinen eri yliopistojen välillä, tai että me käytetään sitä samaa palvelua, johon jokainen tuo ne omat tietonsa. Ja tosiaankin ne koulutukset, opetussuunnitelmat, toteutukset, toteutusten tiedot me tuotaisiin tuonne SISUun tuolta COVS-järjestelmästä. Ja sitten siellä SISUssa tulee olemaan se meidän opiskelijarekisteri, siellä tapahtuu se opintojen suunnittelu ja ohjaus,
opetukseen ilmoittautuminen ja muut opiskelijan toiminnot ja sitten ylipäätään se tämmöinen niin kuin, opetuksen aikainen toiminta, voisiko sanoa näin, että olen käyttänyt tuossa tuota termiä kurssien hallinta ja arviointi, mutta se mikä sitten tarkemmin liittyy esimerkiksi opetusryhmien hallinnointiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja kaiken kaikkiaan siihen päälle sitten rakentuu näitä sähköisen asioinnin palveluja, niin kuin tuossa äsken vaikkapa Mari kertoi tästä lisäajan hakemisesta, niin esimerkiksi tämän tyyppinen. Eli tämmöinen kokonaisuus meillä nyt sitten jatkossa tulee olemaan käytössä, ja meillä nyt sitten tässä paikallisessa käyttöönottoprojektissa me pyritään tätä koko kokonaisuutta hallitsemaan ja suunnittelemaan. Eli tässä vielä ihan lyhyesti nyt se, että mitä me meidän käyttöönottoprojektissa tehdään. Nämä on nyt erittäin niin kuin ylätasolla, eli nämä kattaa tosi paljon sitten sitä ihan yksityiskohtaista tekemistä, mutta saatte suurin piirtein kuvan siitä, että mikä meidän käyttöönottoprojektin tehtävä on. Eli ensinnäkin me tietystikin palvelukokonaisuuksittain suunnitellaan ja toteutetaan nuo eri palvelujen käyttöönotot. Ja tämä on iso työ, ja tämä ei ole pelkästään yksin meidän työtä, vaan tämä on nimenomaan sitä työtä, mitä me sitten tullaan tekemään teidän loppukäyttäjien kanssa. No sitten tietysti tehdään sitä niin sanotusti teknisempää puolta, eli integraatioiden ja datamigraatioiden suunnittelua, toteutusta ja testausta, ja ihan tietysti konkreettisesti sitten kaikkien testi- ja tuotantoympäristöjen hankintaa ja niiden ympäristöjen käyttöönottoon valmistelua. Ja käyttöönottoprojektin piiriin kuuluu sitten tietysti myös käyttöohjeiden, koulutusten, käyttäjätuen suunnittelu ja toteuttaminen eri käyttäjäryhmille. Ja keskeistä tietysti sitten käyttöönottoprojektinkin osalta on yhteistyö eri tahojen kanssa, eli tietysti teidän eri käyttäjäryhmien kanssa, opiskelijoiden, opettajien, opintohallintohenkilöstön kanssa, yhteistyö Funidatan kanssa, ja siinä nyt sitten nimenomaan merkityksellistä tietysti on se, että me totta kai pyritään päästä vaikuttamaan niihin asioihin, jotka on vielä tulossa kehitykseen ja ovat suunnitteluvaiheessa. Ja tässä nyt nimenomaan on sitten tärkeää, että me saadaan sitä teidän ääntänne myös kuuluville ja saadaan niitä meidän tarpeita ja toiveita koottua. Ja tosiaan SISUA ottaa nyt sitten muutkin yliopistot käyttöön, ja me ollaan tiivissä yhteistyössä myös muiden näiden SISU-yliopistojen kanssa, eli Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. No, tässä käyttöönoton alustavaa aikataulua. Pidätän oikeudet muutoksiin, koska tosiaan me ollaan vasta suunnitteluvaiheessa ja kauhean tarkkaa ajatusta ja käsitystä meillä ei vielä ole. Et en pysty sanomaan, että missä kuussa vaikka joku asia tapahtuu. Se riippuu hyvin paljon myös Funidatan aikatauluista, eli miten siellä sitten se kehitys etenee niiltä osin, kun palveluja vielä tuotetaan. Mutta lähtökohtaisesti nyt suurin piirtein näin. Eli siellä COFS-järjestelmässä tavoite on ottaa vuosisuunnittelu ja resurssisuunnittelu käyttöön ensi keväänä. Eli meillä nyt on niin kuin asetettu omaksi deadlineiksi tuo helmikuu 2018. Tarkoittaa siis sitä, että 2018-2019 lukuvuoden opetusohjelma, ne toteutukset tultaisiin tekemään sit siellä COFSissa. No sitten tuo koulutussuunnittelupuoli COFSissa, se on myös aikataulutettu tuonne keväälle. Ja tässä kohtaa tarkoittaa siis sitä, että tavoite on se, että me lähdettäisiin pilotoimaan nimenomaan sitä valinnan valmistelun puolta siellä, eli niitä hakukohteiden suunnittelua, valintaperusteiden suunnittelua syksyn 18 hakukohteiden osalta siellä COFSissa, eli pikkasen nyt pienemmällä hakukohden määrällä lähdettäisiin testaamaan. No, opintojen suunnittelu ja ohjaus SISUssa. Tavoitteena olisi käyttöönotto tehdä 2018 vuoden aikana siten, että ajatus olisi pilotoida kevätlukukaudella. Ja siinä meillä nyt on sellainen ajatus, että me lähdettäisiin pilotoimaan nyt syksyllä valittujen uusien opiskelijoiden kanssa, eli ne, jotka aloittaa sitten tuossa vuoden alussa, tai osa heistä. Me ei olla nyt vielä päästy siihen, että me oltaisiin päästy yksiköiden kanssa keskustelemaan tästä asiasta. Meidän pitää vähän nyt vielä miettiä ja hahmotella sitä aikataulua, että mikä se konkreettisesti tulisi olemaan, ja toki myös niin, että se sitten luontevasti niin kuin
siihen normaaliin ohjausprosessiin kytkeytyy ja siihen ohjauksen aikatauluun silloin keväällä. Mutta sitten laajempi käyttöönotto olisi tarkoitus tehdä ensi syksynä, eli ajatus on ollut, että kaikki uudet opiskelijat, jotka syksyllä 18 aloittaa opinnot, niin tekisi sitten opintosuunnitelmat tuolla SISUssa. Ja me tiedostetaan se, että tähän liittyy monia sellaisia tekijöitä, joita meidän pitää nyt vielä tosi tarkasti mallintaa ja miettiä, että miten me saadaan tämä opintojen suunnittelun palanen toimimaan sitten vielä meidän vanhojen järjestelmien rinnalla, korpin rinnalla, rotin rinnalla. Tämä vaatii kyllä vielä jumppaamista niin, että me saadaan tästä semmoinen looginen ja selkeä kokonaisuus opiskelijan näkökulmasta. Mutta sitten nämä muut toiminnot SISUssa, eli ne opiskelijarekisteritoiminnallisuudet, ilmoittautumisen toiminnallisuudet, se kaikki kurssihallinta, arviointi, toiminnan ohjaus ja nuo sähköisen asioinnin palaset sitten tuolla vuosien 2019-2020 aikana. Eli tavoitetila meillä on se, että tämä koko kokonaisuus olisi meillä sitten 2020 vuoteen mennessä käytössä. Ja tosiaan siis tarkoittaa silloin sitä, että siihen mennessä oltaisiin roti ja korpin toiminnallisuudet korvattu. No sitten meillä menee rinnalla avoin yliopisto-opetus, aika niin kuin massana iso joukko opiskelijoita tulee tähän kategoriaan. Ja siinä nyt sitten tuo 2020 on siellä nyt ehkä vähän kysymysmerkillä. Tämä on sellainen asia, jota me on alettu nyt täällä sisäisesti viemään eteenpäin, eli määrittelemään niitä meidän avoimen yliopisto-opetuksen tarpeita, ottaen siis huomioon Jyväskylä ja Kokkola yliopistokeskus Chydenius. Ja tätä lähdetään nyt sitten myös muiden yliopistojen, SISU-yliopistojen kanssa sitten yhdessä viemään eteenpäin. Ja sitten tietystikin siellä on sitten SISUn jatkokehitys, eli sinne on jo ymmärtääkseni on listalla asioita, jotka jatkokehitykseen olisi tulossa, ja niitä tietysti sitten otetaan käyttöön sitä mukaan, kun Funidata niitä tuottaa. Ja sitten vielä mahdolliset muut meillä paikallisesti tarvittavat lisäpalvelut. Eli totta kai me joudutaan katsomaan se kokonaisuus sit niin, että onko jotakin sellaista, mitä sit vielä joudutaan tähän niinku päälle rakentamaan uusina tai hankkimaan uusina palveluina, että, jotta se kokonaisuus meitä palvelee parhaalla mahdollisella tavalla. No, projektiorganisaatio ihan lyhyesti. Eli meillä käyttöönottoprojektin ohjausryhmänä toimii Jyväskylän yliopiston opintotietojärjestelmien ohjausryhmä. Lisäksi meillä toimii käyttöönottoprojektin ohjausryhmä, jossa on Pekka Aikas Funidatan edustajana, Mari Ikonen, Markku Närhi allekirjoittanut ja Tommi Hakala IT-palveluista. Projektipäällikkönä toimin tosiaan minä, ja nyt sitten teknisenä projektipäällikkönä meillä on syyskuun alussa aloittanut Tommi Hakala. Projektiryhmä koostuu meillä ihan projektin käytännön toimijoista, eli meistä, jotka konkreettisesti tätä projektia eteenpäin viedään. Eli minä ja Tommi ollaan mukana, ja lisäksi meiltä koulutuspalvelujen puolelta Anna-Maija Viik, Johanna Eloranta ja Elina Ratalahti. Ja IT-palvelujen puolelta on tällä hetkellä ollut mukana Kirsi Rinnesalo, Minna Hukkanen, Pauli Kujala ja Erno Tukia, mutta laajemminkin sitten kehittäjiä sieltä tulee osallistumaan. Ja toki sitten käytetään vähän niin kuin asiantuntemusta sitten eri suunnilta, kun sitä projektissa tarvitaan. Me tullaan nimeämään myös tällainen asiakkuusryhmä, jossa tulee olemaan eri loppukäyttäjäryhmien edustajia, eli opettajia, opiskelijoita, opintohallinnon henkilöstöä. Ja tuon asiakkuusryhmän tavoitteena sitten on tuoda niitä loppukäyttäjien näkökulmia tähän käyttöönottoon ja näihin palveluprosesseihin ja toiminnallisuuksiin liittyen. Ja toivomme myös, että osa sitten ehkä toimisi myös testaajina. Mutta asiakkuusryhmää ei nyt vielä tällä hetkellä ole nimetty, että tämä asia on nyt vielä vaiheessa. Ja sitten me tullaan aika laajasti niin kuin kokoamaan erilaisia testaajaryhmiä aina vähän palveluista riippuen. Eli opiskelijoita testaamaan opintosuunnittelua, opettajia testaamaan opettajien toiminnallisuuksia ja näin päin pois. Eli testaajaryhmiä tulee varmasti aika laajasti olemaan, niihin toivomme aktiivista osallistumista. Ja sitten vielä tietysti eri sidosryhmät tuolla sitten mukana. Mutta sitten vielä ihan lopuksi, eli jokainen tietysti miettii, että miten sitä itse pääsisi vaikuttamaan nyt sit asioihin ja olemaan mukana. No ihan konkreettisesti tietystikin osallistumalla aikanaan noihin testaajaryhmiin, kun niitä päästään organisoimaan ja järjestämään sitä mukaan, kun meillä toiminnallisuuksien käyttöönotot sitten alkaa lähestymään. No sitten me on suunniteltu vähän tällaisia sisusäpinöiden nimellä kulkevia tapahtumia, eli ehkä tämmöisiä vähän vapaamuotoisempia tilaisuuksia, joissa me voidaan demota ominaisuuksia, ja toisaalta sitten ne on niitä semmoisia yhteisen keskustelun foorumeita myöskin. Jammerista löytyy sisukanava, eli toivotaan, että se siellä myös aktiivista keskustelua heräisi, käykäähän kurkkaamassa sieltä. Ja sitten tietysti aikanaan, kun ollaan siinä vaiheessa, niin koulutukset ja työpajat on tietysti sitten niitä, missä yhteisesti vielä asioita käydään läpi ja varmastikin joudutaan vielä prosesseja myös hiomaan siinä vaiheessa. Sisu-info sähköpostiosoite on sellainen, johon voi kysymyksiä ja kommentteja meille käyttöönottoprojektille laittaa, eli käyttäkäänhän sitä. Ja sitten tosiaan olemme kyllä avoimia erilaisille ideoille ja ehdotuksille sen suhteen, että mitenkä tätä yhteistyötä voitaisiin tehdä, että ei muuta kuin heittäkäänhän tuonne sähköpostiin ideoita tai tulkaa nykäisemään hihasta, niin päästään yhteisesti nyt sitten järjestelmiä käyttöön ottamaan. Et ei muuta kuin meidän puolesta me toivomme, että ollaan yhteyksissä ja me ainakin nyt pyritään sit siihen, että viestintä lähtee tästä rullaamaan ja viestitään teille päin, että mitä tapahtuu, ja toivottavasti sitten teiltä päin myös meille tulee sitä viestiä ja kontaktointia. Kiitoksia. No niin, ja seuraavaksi sitten vielä loppuun. Meillä on eri käyttäjäryhmien edustajien puheenvuorot. Elikkä kommenttipuheenvuorot on lupautuneet pitämään opintopäällikkö Maija Pöyhönen, yliopisto-opettaja Paavo Nieminen ja korkeakoulupoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil. Ja sopiiko, että mennään tässä järjestyksessä, että Maija aloittaa ja Paavo ja Joachim sitten. Kiitoksia.
Kiitos. Mä kerkisin jo tulla tänne, että järjestys jo tässä tuli päätettyä. No niin, mä oon siis opintopäällikkö Maija Pöyhönen. Ja heti tässä alkuun sanoin, että mä oon tosi innostunut tästä sisusta, ettei vaan jää kenellekään epäselväksi. Mutta ei se välttämättä sinänsä liity tähän niin kuin sisuun, että voisi se olla joku muukin opintotietojärjestelmä, mutta ylipäänsä siitä, että me saataisiin semmoinen toimiva opintotietojärjestelmä kokonaisuus. Koska vaikka meillä on ollut täällä hyviä järjestelmiä ja niissä toimivia seikkoja, niin kuitenkin meillä on ollut sellaisia puutteita ja heikkouksia, joita tarvii parantaa, jotta me saadaan meidän tehtävät hoidettua hyvin. Ja mä oon tähän poiminut nyt niin kuin oikeastaan 4 semmoista näkökulmaa, joista katson tätä asiaa. Ja ajattelen, että katson sitä tämmöisen niin kuin aika ison tiedekunnan, jossa on paljon opiskelijoita ja iso koulutuspalvelujen tiimi, niin siitä näkökulmasta. Ja ensimmäinen on tämä opiskelun suunnittelu. Ja meillä on humanistisessa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa siis aloittaa vuosittain kandi- ja maisteriopinnot 441 opiskelijaa. Ja sitten jos ajatellaan, että meillä on näitä ohjausryhmiä 15 hengelle, niin niitä on 34. Ja niin kuin mä ajattelen, että siinä ohjausryhmän toiminnassa on tietenkin paljon muutakin kuin tämä opintotietojärjestelmä, mutta että tämä antaa meille mahdollisuuden niin kuin käyttää sellaista välinettä sen ohjauksen apuna, mitä meillä aikaisemmin ei ole ollut. Ja se helpottaa varmasti sitä ohjausta sekä opiskelijoille, opettajille että koulutussuunnittelijoille, joilla kaikilla on oma roolinsa siinä työssä. Ja ainakaan meidän tiedekunnassa, niin mä ajattelen, että meillä ei ole tyypillistä se, että opiskelijat päivittää niitä opiskelusuunnitelmiaan koko ajan, vaan ehkä tyypillisempää on se, että se suunnitelma tehdään siinä opintojen alussa, ja sitten kun kandin tutkinto alkaa olla niin kuin aika lailla tehty, niin sitten tarkistetaan, että menikö oikein, ja sitten edetään maisteria kohti. Mutta tämän sisun myötä mä uskon, että me päästään semmoiseen tilanteeseen, että opiskelijat päivittää oikeasti sitä suunnitelmaa koko ajan. Ja mä niin kuin ajattelen niin, että kun meillä on reilu 12 000 opiskelijaa tässä yliopistossa, niin sitten kun meillä on tämmöinen väline, jolla sitä opiskelusuunnitelmaa päästään helposti päivittämään ja opintoja suunnittelemaan, niin me ei edes ehkä oikein osata kuvitella, että mitä se tarkoittaa niin kuin meidän toiminnalle. Et toki opiskelijat sen tekee, mutta et mitä se välillisesti sitten tuo meille, jotka toimitaan siellä opintohallinnossa tai opettajina. Et siinä mielessä odotan, niin kuin, et suorastaan haluaisin hypätä aikaan 5 vuoden kuluttua, että on käytössä. Mutta siihen, että me saadaan se käyttöön, niin tietenkin tarvitaan tukea kaikilta meiltä ja vanhemmilta opiskelijoilta ja kaikilta asianosaisilta. No sitten opetuksen suunnittelu on toinen semmoinen näkökulma, mitä ajattelen. Eli meidän seuraavat OPSithan sitten valmistuu 2020. Tehdään KOVSissa, niin kuin nyt tehtiin ensimmäistä kertaa. Ja siitä tulee nyt sitten toinen semmoinen tutkinto-ohjelmapohjainen opetussuunnitelma, mitkä nyt meillä ensimmäiset on käytössä. Ja nyt tällä kierroksella meillä oli ihan hirveän paljon kaikenlaisia muutoksia tässä samaan aikaan, ja tämä opetussuunnitelmien tekeminen oli aika haasteellista. Ja tämä järjestelmätuki oli niin kuin hyvä, että saatiin se käyttöön, mutta sekin saatiin vähän viime tingassa, taikka että koko ajan juostiin niin kuin aikataulun mukaan sekä järjestelmä että suunnittelu, opetussuunnitelmien suunnittelu. Ja seuraavalla kierroksella ollaan onneksi eri tilanteessa, että meillä on tästä KOVSista jo käyttökokemusta ja meillä on siellä jo ne nykyiset opetussuunnitelmat. Ja toisaalta meillä ei tule tätä koulutusrakenteen muutosta, vaan me tehdään toiset semmoiset tutkinto-ohjelmapohjaiset opetussuunnitelmat. Ja nyt me on kipuiltu näiden vastaavuusasioiden kanssa, että kun meillä on joitakin aika isojakin muutoksia tullut meidän tiedekunnassa näihin tutkinto-ohjelmiin ja opetussuunnitelmiin, ja sitten kun mietitään, että miten saadaan opiskelijoiden opinnot etenemään sujuvasti, niin ne vastaavuuksien määrittelyt on aika oleellisia. Niissä on ollut niin kuin paljon työtä, ja sitten tämän kaiken keskellä se on ehkä tehty vähän monista syistä. Se ei ole saatu niitä valmiiksi niin aikaisin kuin olisi haluttu. Mutta sitten seuraavalla kierroksella me saadaan nämä vastaavuudet suoraan sinne järjestelmään. Tai näin mä ainakin ymmärrän, että suoraan sinne KOVSiin ja sieltä ne siirtyy sitten SISUun. Ja sehän helpottaa tietenkin kaikkien jatkamista, tai sitä opintojen jatkamista ja opetuksen jatkamista. Ja sitten mä uskon, että kun ne OPSit päätetään 3 lukuvuodeksi, niin nythän on tyypillistä se, että me suunnitellaan se opetuksen toteutus kuitenkin 1 lukuvuodeksi, tai ehkä 1 lukukaudeksi, ja sitten seuraavaa lukukauttakin niin kuin tavallaan pikkuhiljaa siinä matkan varrella. Mutta mä uskon, että sitten niin kuin siinä uudessa ympäristössä me ainakin jossain määrin päästään siihen, että sitä opetusta myös päästään suunnittelemaan niin kuin pidemmälle eteenpäin kuin se seuraava lukuvuosi. Ei varmaan kaikilta osin, mutta joiltain. Ja sitten tässä on tämmöinen vaikea lause, mutta tämä oli semmoinen, minkä Johanna mun mielestä niin kuin sanoi, että tämä olisi näin niin kuin terminologisesti ehkä oikein, että opiskelijan opiskelusuunnitelman ajoitukset siellä SISUssa kohtaa nämä konkreettiset opetuksen toteutussuunnitelmat. Eli siellä niin kuin nämä kaksi suuntaa kohtaa. Ja silloin me saadaan niin kuin siihen opetuksen suunnittelun tueksi myös sellaista tietoa, mitä meillä aikaisemmin ei ole ollut. Eli se, että miten ne opiskelijat siellä valitsee niitä opintoja ja opintojen toteutuksia, niin se antaa meille tietoa sen opetuksen suunnittelun pohjaksi niin kuin seuraavia lukukausia ja lukuvuosia varten. Ja tämmöistä tietoa on ehkä aikaisemminkin jossain määrin tai nykyäänkin saadaan, mutta ei niin kuin sillä tavalla helposti ja systemaattisesti kuin mitä mä kuvittelen, että sitten sisun kautta saadaan. No sitten kolmas näkökulma on nämä sähköiset työnkulut, mistä olikin tuosta puhetta. Ja kun mä mietin sitä, että meillä tiedekunnassa tähän mennessä tänä vuonna on käsitelty 400 lisäaikahakemusta. Ja sitten jos ihan laskee, että jos menee 10 minuuttia tai 15 minuuttia yhden käsittelyyn, niin kuinka paljon se tekee ajassa. Ja sitten meillä on isot volyymit, meillä valmistuu lähes 1000 tutkintoa vuodessa. Ja sitten on muita tietenkin tämmöisiä AHOT-hakemuksia ja muita. Niin tämä järjestelmä, tai jos me päästään näissä niinku sähköisiin työnkulkuihin, niin se helpottaa. Mutta mun mielestä tämä ajan säästäminen ei ole niinku se, ehkä se pääasia, vaikka sekin on tosi tärkeää. Mutta ehkä vielä tärkeämpää on esimerkiksi lisäaikahakemusten kohdalla se, että me päästään niinku parempaan tilanteeseen siinä, että hakemuksia ja hakijoita kohdellaan yhdenvertaisemmin ja tavallaan ne on realistisempia ne opintosuunnitelmat, mitä opiskelijat tekee sinne lisäaikahakemukseen. Se niin kuin varmistaa sitä tasa-arvoista kohtelua näissä. Ja toki sitten kaikkia niin kuin tietosuoja-asioita ja muita tällaisia, että aina kun tietoja siirrellään, niin on olemassa virheiden ja riskien mahdollisuuksia. Ja jos todistukset esimerkiksi saadaan suoraan sieltä järjestelmästä, niin se on iso asia tulevaisuudessa. Ja sitten neljäs näkökulma oli tämä, että yliopistojen yhteistyössä me päästään niin kuin tähän käyttämään yhteistä kieltä ja yhteisiä käsitteitä näissä koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen asioissa. Ja se on mun mielestä tosi hyvä, jos ajatellaan, että meillä on kuitenkin yksi tutkintoasetus, joka ohjaa kaikkia yliopistoja ja kaikkien alojen tutkintoja, niin kyllä meillä on ihan hyvä olla niin kuin yhteisiä käsitteitä, joilla sitten niitä koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan. Ja yhteiset voimavarat varmasti antaa niin kuin enemmän meille kaikille. Ja ihan konkreettisesti tämä tulee varmaan näkymään. Meillä on näitä verkostoja, esimerkiksi Unibid-verkosto ja Aasia-verkosto, joissa opintoja järjestetään ja suoritetaan monessa yliopistossa. Ja vaikka sitten voi ajatella, että järjestelmä sanelee tai mennään järjestelmäehdoilla, niin mun mielestä semmoisen ajatuksen ansaan ei pitäisi niinku langeta, koska mä näkisin, että järjestelmä luo ne puitteet, jotka niin kuin vapauttaa meidät sitten keskittymään siihen sisältöön. Ja me ei niin kuin akateemisesti ajatellen hävitä mitään siinä, että meillä on yhteisiä käsitteitä ja yhteinen järjestelmä. No sitten mä mietin vielä viimeiseksi sitä, että kestää kuitenkin joitakin vuosia ennen kuin nämä on meillä niin täysimääräisesti käytössä, ja tämä välimenokausi tulee sitten olemaan työläs, ja monenmoista mutkaa siihen ehkä tulee. Ja keksin tästä semmoisen aasinsillan, että olin tuossa kesäloman lopuksi tuolla vaeltamassa karhunkierroksella, ja se polku näytti tältä aika monessa kohtaa, että oli ihan pakko katsoa siihen jalkoihinsa, ettei kompastunut näihin juuriin ja kiviin ja muihin. Ja näinhän meidän niin kuin arkityössä usein on, että meillä on niin kuin tavallaan niitä asioita, jotka sitoo meidät siihen hetkeen ja niihin asioihin, mitkä juuri nyt on käsillä, ja on pakko keskittyä niihin. Mutta sitten aina välillä voi kuitenkin nostaa katseen vähän pidemmälle. Ja sitten avautuu jotain muuta kuin se arkinen polku siinä. Ja sitten niin kuin tältä ehkä mun mielestä näyttää sitten se sisu, tai se ympäristö, missä me toimitaan niin kuin 5 vuoden kuluttua vaikka. että tosi niin kuin innostunut itse olen ja toivon, että jaksetaan niin kuin muutkin tästä innostua ja viedä tätä yhdessä eteenpäin. Kiitos.
Kiitos Maija. Ja seuraavaksi sitten Paavo, ole hyvä. Ja tässä vaiheessa jo pahoittelen, että varmaankin pikkasen aikataulusta ollaan myöhässä, mutta toivottavasti on aikaa teillä vielä täällä hetken aikaa olla.
Joo, no niin, kiitos. Mä yritän pitää puheenvuoroni lyhyenä, koska itselläkin se varsinainen ohjaus tuossa painaa päälle tuolla toimiston puolella ihan just. Kiitoksia edelliselle puhujalle. Oli hieno ruusuinen kuva siitä, mitä 5 vuoden päästä on. Toivotaan, että siihen päästään. Ja mä tosiaan nimisen Paavo tuolta informaatioteknologian tiedekunnasta. Ja pahoittelun, että vähän tulen tässä ehkä erilaisen näkökulman tähän antamaan, koska tuolla meillähän opetus ja tutkimus vähän liippaa tähänkin suuntaan, mitä tässä nyt ollaan tekemässä, eli tietojärjestelmän käyttöönotto ja mitä tuossa äsken nähtiin, niin myös tietojärjestelmän kehittäminen tässä samalla. Ja kyllähän meillä tuolla ihan ammatillisesti perustellenkin, niin pieni pelko on tässä ollut takapuolessa, että kun lähdetään tästä sisusta puhumaan ja tällainen nyt tulee ja tällainen tulee nopealla aikataululla ja sitten kyllä me tiedetään tuolta mediasta, jos uutisia katsotaan, niin miten siinä joskus käy, aina ei käy aivan hyvin tietojärjestelmien uudistuksissa, niissä kestää pidempään kuin suunniteltu, ne voi maksaa paljon enemmän kuin on suunniteltu. Lopputuloksena voi olla susi. Nyt tietysti optimistisia ollaan ja katsotaan, että tästä tulee yhdessä tehden sisu, joka ei ole susi. Mutta meillä on tällaisia perusteltuja pelkoja tuolla keskusteluissa nyt ollut. Meidän pelkoja hälventää toki, jos me saadaan lisää tietoa, arkkitehtuurikuvauksia. Me niistä jopa jotain meidän päässä ymmärretään. Mikä tärkeintä, niin on luvattu, että nyt pääsee olemaan tältä ruohonjuuritasolta mukana suunnittelussa, testaamassa, ja että meitä oikeasti kuunnellaan, meitä, jotka tekee sitä työtä päivittäin, mitä 5 vuoden päästä sitten totta kai entistä tehokkaammin pystytään tekemään. Näitä vaan tässä toivon. Meidän suurimpia huolenaiheita on tosiaan aikataulu, ja sitten tämä 2 järjestelmän loukkukysymys, eli nyt meillä on korppi, jolla on tehty paljon asioita tosi hyvin. Yksi huolenaihe, että miten tämä uusi kokonaisuus tarjoaa meille ne samat, sen lisäksi, että enemmän ominaisuuksia. Koska ei haluta hyvistä jutuista luopua siinä, missä otetaan uutta hyvää kentälle. Mutta tällaisilla sanoilla niin toivotaan, että tämä menee hyvin, ettei käy niin kuin tuossa viimeisimmissä uutisissa, mitä on mediassa ollut tuossa. Mä lainaan täältä syyskuun uutista, Yle Uutisista, nimeltä mainitsematon firma, jonka toimitusjohtaja sanoi, järjestelmää suunniteltiin ja testattiin huolella. Käyttöönotto on ollut iso hanke ja siinä on tullut odottamattomia asioita vastaan. Käyttöönottoon valmistauduttiin, mutta jälkikäteen ajatellen on selvää, että olisi pitänyt valmistautua paremmin. Tällaisia huolia ja tällaisia toiveita, ettei jouduta uutisiin. Joo, kiitos.
Kiitos Paavo. Ja sitten vielä Joachim, ole hyvä.
Moikka ja kiitos paljon, että sain tulla puhumaan teille. Tosiaankin mä oon Joachim Kratochvil, mä oon Jyn korkeakoulupoliittinen asiantuntija ja mä oon rakentanut tämän puheenvuoroni kehujen ja sitten tällaisten toivelistan niin kuin perusteella, jota tässä nyt niin kuin, erilaisissa niin kuin tilanteissa, jossa on saanut tätä järjestelmää nähdä, niin on kerännyt. Lähtökohtaisesti itsekin olen aika innostunut tästä järjestelmästä ja siitä, mitä se pystyy niin kuin tosiaankin niin kuin, jatkossa tarjoamaan. Ja siis esimerkiksi se, että tämä vuoropuhelee opintoajan kanssa, näyttää tosi hyvältä. Ja myöskin se, että lisäaikahakemuksen niin kuin opetussuunnitelmapuoli näyttää myöskin niin kuin aika pitkälti sellaiselta, niin kuin, että vihdoinkin tavallaan pääsee niin kuin aidosti niin kuin näkemään sen, että sillä lainsäädännöllä on oikeasti, että sitä pystytään valvomaan. Kurssiarviointi näyttää myöskin erittäin hyvältä. Mä pistin merkille siellä myöskin tämmöisen pienen lootan, jossa oli niin kuin opiskelijan näkökulmasta hyvin niin kuin riemastuttavat sanat, nimittäin sanallinen palaute. Ja en malttanut sitten tuossa noin googlailla Karvin auditointikäsikirjaa vuosille 2000, en edes muista, mutta tämä seuraava auditointikierros, joka päättyy joskus 2024, siellä muun muassa niin kuin sanotaan seuraavaa, että koulutuksen toteutus tukee tavoitteellista oppimista, sujuvaa opiskelua, yhteyttä työelämään, opiskelijoiden aktiivisuutta omassa oppimisprosessissaan, ja opiskelija saa oppimastaan palautetta, joka tukee osaamistavoitteiden saavuttamista. Ja nyt näyttäisi siltä, että tämä järjestelmä, tämä SISU-järjestelmä pystyisi auttamaan myöskin tässä, että opettajat pystyvät tosiaankin antamaan hyvin helposti tätä sanallista palautetta sitten opiskelijoille. Lisäksi pikaisella tällä niin kuin kelauksella, mitä tänään on saanut, niin kyllähän tämä antaa aika hyvän niin kuin työkalun siihen osaamisen tunnistamisen apukeinoksi opiskelijalle. Sitten se toivellista. Me eletään jonkin sortin niin kuin opiskelun kultakautta tässä näin, että opiskelua tapahtuu sekä tällä niin kuin paikallisesti että virtuaalisesti niin kuin aika monessa eri paikassa. Pystytään ottamaan vaikka esimerkiksi Coursera kursseja ja hyväksi lukemaan niitä sitten niin kuin omiin opintoihin toivottavasti. Sitten tässä niin kuin, näissä niin kuin ensimmäisissä esityksissä oli keskustelua siitä, että tämä SISU tarjoaisi joustavat osaamisen näyttömahdollisuudet. Niin toiveissa olisi jossain määrin se, että seuraavalla opetussuunnitelmakaudella päästäisiin vihdoinkin muokkaamaan jatkossa opetussuunnitelmia sellaiseen muotoon, että opetusmuodoilla on oikeasti vaikutusta siihen osaamiseen. Eli sillä on eroa, onko kyseessä tai suorittaako opiskelija kurssin kirjatentillä vai suorittaako hän sen ryhmätyössä. Se osaaminen on erilaista riippuen siitä, että millä niin kuin opetusmuodoilla hän sen suorittaa. Sitten toinen asia, mitä Korppi ei tällä hetkellä niin kuin, mihin Korppi ei pysty taipumaan, on semmoinen asia kuin opiskelijanumerolla tenttiminen. Ja tämä olisi niin kuin myöskin yksi asia, jota niin kuin opiskelijat ovat toivoneet jo pitkään. Eli käytännössä niin kuin pystyisi tietyllä tapaa niin kuin anonyymisoimaan opiskelijan tenttivastauksen sitä kautta, että hänen niin kuin opiskelijanumeronsa niin kuin ainoastaan pyörisi siellä, eikä varsinainen nimi. Toiveissa olisi tietysti myöskin se, että tämä näin niin kuin sekä SISU-järjestelmä että KOVS-järjestelmä toimisi myöskin tietyllä tapaa niin kuin johtamisen järjestelminä. Eli opiskelijalle kyseessä olisi ennemminkin niin kuin itsensä johtamisen järjestelmä tuettuna sellainen, että siihen saa riittävästi ohjausta. Mutta myöskin sitten, kyllä mä näen tässä näin, että niin kuin erityisesti niin kuin KOVS-järjestelmä pystyy tarjoamaan myöskin niin kuin koulutuksen johtamiseen työkalua. Eli sitä kautta pystytään rakentamaan osaamistavoitteita tutkintokohtaisesti aika paljon eri tavalla kuin mitä nykyään. Sitten toivellistaa vielä pikkasen aikaa. Mä näkisin itse asiassa, että tässä niin kun, sisuun rakennetaan vielä älyä lisää, niin se auttaa siihen, että opiskelija pystyy näiden kurssien päällekkäisyyksien niin kun välttää kurssien päällekkäisyyksiä entistä paremmin. Eli jos niin kun, jos tavallaan opiskelijalle esitetään se, että hänellä on niin kuin mahdollisuus suorittaa kurssi joko niin kuin osallistumalla luento-opetukseen tai niin kuin tällaiseen niin kuin, fyysiseen niin kuin opetukseen täällä niin kuin kampuksella, ja sitten hänellä on myöskin mahdollisuus niin kuin suorittaa kyseinen kurssi vaikka esimerkiksi niin kuin, tenttimällä, kirjatentillä, niin jos ne niin kuin luentosuoritukset menee jo niin kuin päällekkäin jonkun toisen niin kuin kurssi-ilmoittautumisen kanssa, niin sitten tämä niin kuin se älykkyys tavallaan tässä niin kuin sisujärjestelmässä pystyisi ohjaamaan häntä sitten siihen, että hei, että nyt tällä hetkellä niin kuin näyttäisi siltä, että sun kalenteri tulee täyttämään tässä näin kohtaa vähän niin kuin turhan usein, että tässä on esimerkiksi niin kuin tietynlainen niin kuin läsnäolovelvollisuus tällä kyseisellä kurssilla, ja se ei tulisi täyteen, jos sä niin kuin nyt niin kuin valitset nämä kaksi kurssia yhtä aikaa. Että miten olisi, jos sä vaihtaisit jommankumman näistä jommankumman suoritusmuodon nyt tähän näin, että tekisit vaikka esimerkiksi tämän näin kirjatentillä. Sitten tämän mä en tiedä, niin kuin, onko tämä näin niin kuin, pyyntö niin kuin utopistinen. Mutta se, että olisi aivan mahtavaa, jos sisujärjestelmä pystyisi kommunikoimaan opintotuen kanssa. Ja siinä mielessä, että olet esimerkiksi hakenut tämän, tai siis opiskelija voisi ilmoittaa esimerkiksi, että hän on hakenut opintotukea tietyn määrän kuukausia, koska tuskin me saadaan niin kuin kelarajapintaa tähän näin lyötyä kiinni. Mutta jos opiskelija pystyy ilmoittamaan sen, kuinka monta opintotukikuukautta hän on vuodessa niin kuin hakenut, niin sitten tämä järjestelmä pystyisi katsomaan sen, että onko kyseisellä niin kuin opiskelijalla niin kuin esimerkiksi näiden niin kuin lukuvuoden aikana riittävästi valittuna kursseja, jotta hän on oikeutettu saamaan kyseinen opintotukimäärä. Ja sitä kautta itse asiassa...
No niin.
Just näin. Eli siis tämä juttu, että siis jos hän valitsee sen yhden kurssin, joka on se niin kuin 5 opintopistettä, niin sehän ei riitä yhtään mihinkään. Ja jos se niin kuin järjestelmä pystyy... Niin kuin sanomaan sen, että no niin, että sä oot oikeasti nyt hakenut yhden opintotukikuukauden. Ja joskus aikoinaan se 5 opintopistettä olisi niin kuin sopinut oikein hyvin siihen, että et saat sen opintotukikuukauden, mutta nyt homma on eri. Niin tämä olisi aika kiva. Lisäksi ottaen huomioon sen, että niin kuin opinto, niin kuin aiemmin on puhuttu siitä, että opintotuki tulee niin kuin muuttumaan jatkossakin todennäköisesti niin kuin aika säännöllisesti, niin jos tämä näin, nyt kun tämä on useiden korkeakoulujen järjestelmä, niin olisi aika hyödyllistä, että tätä pystyisi käyttämään myöskin informaatiokanavana sellainen, että hei, että lainsäädäntö itse asiassa nytten muuttui, että tsekkaatko nytten uudestaan vaikka oman niin kuin, hopsisi, että pystytkö nykyisen lain tai siis niin kuin tämän niin kuin voimaan tulevan lainsäädännön mukaisesti opiskelemaan vielä niiden vanhojen suunnitelmien mukaan, vai pitäisikö sun oikeasti nyt päivittää suunnitelmat sen eteen, että ei tule ongelmia. Sitten viimeinen toive. Esteettömyys ja saavutettavuus. Elikkä kun opiskelija menee ja hakee esteettömyystodistusta yliopistopalveluilta, niin olisiko mitenkään mahdollista, että sitten tämä niin kun opintohallinto pystyy niin merkkaamaan sen, että hänelle niin kun tälle opiskelijalle tarvitaan esimerkiksi niin kuin opiskelutila, joka ei ole sisäilmaongelmainen, tai että tässä nyt tulee niin kuin opiskelija, joka niin kuin on pyörätuolissa. Elikkä että tämä kyseinen varaamasi tila ei nyt sovellu tälle opiskelijalle, että voisitko opettaja esimerkiksi varata sellaisen esteettömän tilan, johon opiskelija pystyisi pääsemään. Minusta niin kun tämä järjestelmä pystyisi niin kun itse asiassa taipumaan tällaiseen, että nämä esteettömyyskysymykset pystyisi näkymään opettajalle ja myöskin opiskelijalle uudella tavalla ja sellainen, että siitä tulisi aika pitkälti arkea myöskin korkeakouluissa. Näissä upeissa korkeakouluissa, joissa on vielä vanhoja rakennuksia, niin olisi tosi kiva, että oltaisiin myöskin esteettömiä ja saavutettavia. Joo, tämä tästä. Kiitoksia.
Kiitoksia. Kommenttipuheenvuoroissa tulikin jo hyviä nostoja esille, tuli konkreettisia toiveita ja ihan sitten näitä perusteltuja ehkä huolia tai pelkoja ja tärkeää, että nekin tosiaan tuodaan esille. Me tänne paikan päälle ilmoittautuneilta oltiin ennakkoon pyydetty kysymyksiä, eli niitä on voinut meille lähettää, jos jotakin on jo ennakkoon ollut mielessä. Toivottavasti ollaan mahdollisimman moniin jo tässä onnistuttu vastaamaan, ja on vastattu osin jo sähköpostitsekin, ja lisäksi meillä on sitten tuolla Sisun verkkosivuilla, jota ei tässä muuten nyt ollut, mutta ju.fi/sisu, niin meillä on siellä tämmöinen kysymys-vastauspalsta, niin me tullaan sinne kokoamaan niitä kysymyksiä ja näitä kysymyksiä, mitä tässä tulee, ja vastauksia sitten niihin. Mutta nyt olisi sitten mahdollisuus kysyä tai kommentoida. Varmastikaan me ei välttämättä kaikessa tähän pystytä vielä vastausta antamaan, mutta kaikki laitetaan korvan taakse ja selvitellään sitten sitä mukaan, kun saadaan vastauksia näihin. Mutta olkaapa hyvä.
Joo, lappalaisen Vesa tuolta Paavon kollega, eli anteeksi jos kielenkäyttöni niin jos se kohti sitten muistuttaa erästä amerikkalaista presidenttiä. Meillä oli hirveästi tässä asioita, jotka oli semmoisia hallinnollisia asioita, jotka ei ollut sitä arkipäivän toimintaa. Ja mä en oikeastaan nähnyt mitään semmoista, mikä olisi ollut sitä, mikä on sitä opettajaa ja opiskelijaa, niin kuin sitä jokapäiväistä työtä tukevaa ja siihen vaikuttavaa asiaa. Ja nyt tuossa alkupuheenvuorossakin sanottiin, että jostakin pitää luopua, niin kuka ja millä syyllä on oikeutettu sanomaan, että mitkä on ne asiat, mistä meidän pitää opettajina ja opiskelijoina luopua, että me saadaan jonkun toisen ihmisen työ pikkasen pienemmäksi. Eli onko tässä laskettu missään vaiheessa, että opettajia on satoja ja sitten näitä hallintohenkilöjä on 10, jos hallintohenkilöstön työpanos vähenee 1,5 tuntia, mutta opettajien työpanos lisääntyy tunnilla, niin kuinka paljon koko yliopiston työpanos lopulta lisääntyy? Eli kuka on oikeutettu päättämään siitä, että mitä menetetään ja miksi?
Niin mä ajattelin, että tässä ei nyt vielä esitelty näitä opettajan työkaluja. Mä ajattelin, että haluaisitko Mari vähän kertoa, että mitä työkaluja sitten ja mitä suunnitelmia sinne opettajan puolelle on tulossa. Onko vielä siihen mahdollisuus? Ja me yhdessä päätämme, ja niin kuin tässä sanoin aiemmin, niin tässähän meidän täytyy koko ajan arvioida sitä, että mitkä on niitä asioita, mitkä on meille tärkeitä, ja sellaisia asioita, mitä Sisu ei ratkaise, mitkä meidän täytyy ratkaista jollain toisella tavalla. Eli kyllä tässä nyt on ihan yhtä lailla niin kuin ajateltu sitä kaikkien työtä, mutta kaikilta osin tässä nyt ei vielä ole valmiita vastauksia moneenkaan kysymykseen.
Eli voin sen verran tuohon vastata, että tosiaan opettajan juttuja ei kauheasti kerätty käymään läpi, mutta ajatus on, että opettaja voi tehdä arvioinnin, eli näiden toteutuksien kurssien arvioinnin siellä meidän järjestelmässä. Sitten lisäksi hän voi tehdä sitä ohjaustoimintaa, mitä tarvitsee tehdä. tai ei kaikki varmaan, mutta ainakin osa. Siellä on kalenteria, siellä on opintojen ylläpitoa, siellä on toteutuksien ilmoittautumisten ylläpitoa, että miten, mitkä säännöt tavallaan tekee sen, että kuka otetaan kurssille ynnä muuta. Se, mikä me ollaan rajattu tästä kokonaan ulkopuolelle tietoisesti, niin on se kurssin aikainen toiminta siinä näkökulmassa, että kun opettaja jakaa materiaalia, on joku ehkä oppimisympäristö, missä tehdään asioita, palautetaan tehtäviä, niin se on tästä sisusta rajattu skoopista ulos, koska siinä kaikilla on jotain niin kuin olemassa olevia järjestelmiä ja muitakin ratkaisuja on. Et toki meille tulee tiivis rajapinta näiden järjestelmien välille, eli sieltä pääsee linkillä sinne oppimisympäristöön ynnä muuta, mutta itse se toiminta ei ole kuulu meidän skouppiin.
Täällä oli seuraava. Markka Sijana IT-tiedekunnasta. Olisin kysynyt ihan sellaista asiaa, tai sitten ehkä toiveen tuohon sisuun liittyen, vähän viittaten tähän nyt tähän arviointiin. Että tällä hetkellähän opettajilla on halutessaan niin tosi laajat ja monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa sitä arviointia, tehdä niin kuin tämmöisiä arviointialgoritmeja. Eli toivoisin, että siellä ainakaan siinä ei palata siihen, että ollaan tilanteessa, että syötät yksittäisen opiskelijan arvosanaa, kun nyt siellä pystytään käyttämään monipuolisesti sitä, miten sä sen arvosanan antamisen rakennat. Sitten ehkä toisena havaintona tulee mieleen, itsekin olen saanut olla opetus- ja ohjausrajapinnassa, tehnyt sitä työtä paljon, tiedän mitä se on, ollut opintohallinnon puolella, niin jotenkin tämä meidän yliopiston, tämä järjestelmäpuolen homma on aika lyhytnäköistä. Tuossa Maijan puheenvuorossa oli ihan hyviä kommentteja siitä, että täytyy varata siihen, että tämä voi kestää, ja Paavo viittasi vähän siihen samaan, niin toivoisi tähän ehkä semmoista yleisestikin semmoista avoimuutta ja nostoja, että nyt on itselle vähän epäselvää, että mitä tapahtuu rotille. Siihen odotettiin lisää elementtejä, nyt näyttää sille, että sitä ei kohta meillä olekaan. Eli ehkä tämmöistä niin kuin avoimuutta siihen, että miksi meillä nämä vaihtuu, miksi me toimitaan tuolta kentältä, sieltä arjesta katsottuna aika lyhytnäköisesti. Kiitos.
Kiitoksia. Ja tuosta varmasti voidaan ottaa koppia nimenomaan nyt esimerkiksi rotiinkin osalta, että mikä se rotiin kehityskulku nyt sitten tulee tästä eteenpäin olemaan ja avaamaan sitä nyt sitten enemmän. Olisiko vielä muita?
Hei, Tani Välisalo humanistisesta yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Ihan lisäyksenä oikeastaan tähän Jaanan kommenttiin komppaan vielä sen, että tämä arviointi ja se, että se voidaan tehdä monipuolisesti siellä korpissa, niin on hirveän tärkeä asia, ja se on myös tietoturva-asia, koska jos joudutaan menemään siihen tilanteeseen, että satojen opiskelijoiden tietoja joudutaan pyörittelemään Excelissä ja siellä rakentamaan sitä arviointia, ja Excel-tiedostot ovat ties missä, niin me ollaan oikeasti henkilötietojen kanssa, kun työskennellään, niin siinä on riskejä. Eli sen vuoksi tämä on esimerkiksi niitä ominaisuuksia, mitä toivon, että ei missään tapauksessa sieltä oteta pois. Ja toinen asia, mikä tuossa tuli mieleen, ei tullut esille vielä tässä esittelyssä, mutta ihan semmoinen konkreettinen arkinen asia kuin tuo kalenteri ja se, että se on oikeasti helposti synkattavissa eri järjestelmiin opiskelijoilla ja niin, että se ei vaadi mitään erillisiä ohjeita tai suurta prosessia, niin se on hirveän tärkeä arkisen työskentelyn kannalta. Ja ennen kaikkea se, että tilavarausjärjestelmä on sitten synkassa sen kanssa, koska muuten opettajan työ lisääntyy ihan huomattavasti.
Kiitoksia. Joo, Excel-uhkakuva on kyllä varmasti ihan oikea uhkakuva, että se ei varmastikaan kenelläkään tässä ole tavoitteena, että päinvastoin pyrkimys on siihen ihan niin kuin kaikissa prosesseissa, että näistä kaikenlaisista epämääräisistä Exceleistä päästäisiin eroon juuri nämä tietosuojanäkökulmistakin lähtien. Vieläkö on kommentteja tai kysymyksiä?
Miten sitä, kun olen kuullut, että tai sanottiin, että salivaraus tulee nyt niin kuin vuodenvaihteessa toiseen järjestelmään, niin miten se kommunikoi sitten näihin nykyisiin järjestelmiin? Siis tämä ei ole sisuasia, vaan nyt liittyy tuohon KOVSI-puoleen, että onko oikeasti yliopistossa järkeä lähteä tekemään sitä, koska meidän yliopisto on kaikista muista yliopistossa siinä onnellisimmassa asemassa, että meillä ei olisi kiire mihinkään. Meillä on toimivat systeemit, me voitaisiin rauhassa odottaa, että kaikki saadaan kunnolla toimivaksi ja siirtyä vasta sitten. Eli miksi meidän pitää vaihtaa nyt salijärjestelmää, joka ei sitten kommunikoikaan nähtävästi sinne opiskelijoiden lukujärjestyksiin ensi keväänä, vai kommunikoiko?
Joo, eli jos aloitan tuosta viimeisestä, eli tavoitteena kyllä on, että kommunikoi. Eli tosiaankin KOVS-järjestelmä on nyt sitten se, missä nimenomaan on salivaraukset ja muut resurssivaraukset, tarkoittaa siis myöskin vaikkapa yliopiston autojen varaukset tai jotkut tämän tyyppiset elementit. Ja tuo on itse asiassa hyvä kysymys, eli että onko järkeä nyt, jos kysymys oli se, että onko järkeä tehdä sitä KOVSista korppiin siirtoa nyt vuoden ajaksi, kun sitten on tulossa, tai vuoden tai reilun vuoden, parin vuoden ajaksi, kun sitten on tulossa sisu. Se on sellainen kysymys, joka meidän pitää niin kuin miettiä nyt ihan niin kuin avoimesti, että niin kuin mikä kannattaa. Toisaalta sitten taas tietysti se, että sitä ehkä puoltaa se, että me saataisiin jo kokemusta siitä tietojen eksportoinnista sieltä KOVSista ulos, mutta tämä on meillä nyt mietinnässä, mutta tavoitteena on se, että me päästäisiin sitä keväällä tekemään.
Onko tämä nyt oikeasti mallinnettu, että kenen työ siinä tulee lisääntymään siinä hommassa? Siis onko se varmasti nyt tutkittu se, että mitä se KOVSiin siirtyminen tulee meille aiheuttamaan siinä salivaraushommassa? Ja kuinka paljon meillä on sitten sen jälkeen tilanteita, että sali onkin varattu jollekin muulle kuin sille, joka sinne menee opettamaan?
No sellaista päällekkäisyyttä.
Kolme kuukautta aikaa ja kukaan ei tiedä, että mitä ollaan tekemässä.
Joo, päällekkäisyyttä ei tietenkään pidä päästä syntymään, eli siinä totta kai joudutaan sitten rajaamaan jo aika pikaisesti itse asiassa näitä salivarausmahdollisuuksia sitten siellä korpin puolella, jos ja kun ollaan sinne KOVSiin siirtymässä. Mutta ihan nyt tosiaan täsmällistä vastausta en nyt tässä vaiheessa tuohon pysty antoa. Meillä on parhaillaan nyt on menossa se tiedonsiirtojen testaus tuolla KOVS-korppipuolella ja niiden välillä, ja se tulee meille nyt aika paljon sitten kertomaan. Hyvä, mutta kiitoksia. Täällä taitaa puolen aikaa olla alkamassa seuraava tapahtuma, tuossa taidettiin käydä jo ovella. Kiitoksia kaikille. Ja tosiaan ollaan yhteyksissä ja olkaa yhteyksissä meihin päin. Kiitos.